Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Σήμερα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, εκπέμπουμε απευθείας από τον Πειραιά, από την ακτή Θεμιστοκλέους. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός, φιλοξενούμενοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιός Φαλήρου, Δραπετσόνας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Σεραφείμ. Την ευλογία σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, Σεβασμιωτάτε.
Είναι μεγάλη χαρά, η τιμή και η συγκίνησή μας, γιατί αυτή η ραδιοφωνική παρέα οικογένεια που είχε τη μεγάλη έμπνευση να συστήσεις και να δημιουργήσεις, αγαπητέ κύριε Χαριτάτο, βρίσκεται σήμερα εδώ, στην ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή, την χιλιοτραγουδισμένη Πειραϊκή.
Βεβαίως.
Ατενίζουμε το ωραίο μας Σαρονικό σε μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Και βλέπουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με αγάπη, γιατί πάντοτε έτσι πρέπει να είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι πάντοτε προσφέραμε πολιτισμό και πάντοτε υπήρξαμε οι αυτουργοί μεγάλων και σπουδαίων πραγμάτων στην ιστορία. Και σήμερα, σε μια εποχή κατάθλιψης και μιζέριας, χρειάζεται ακριβώς αυτή η αισιοδοξία, την οποία υποδηλώνει και η ωραία εκπομπή την οποία έχετε με αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο.
Η σημερινή ημέρα, Σεβασμιότατε, και νομίζω ότι ο Δημήτριος Αλφιέρης, ο διευθυντής του γραφείου σας, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, έχει μια σημειολογία και για μένα. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο συμμετείχα ως συντονιστής σε μια εκδήλωση που δεν είχα βιώσει ξανά στην δημοσιογραφική μου πορεία. Ήταν μια εκδήλωση που ήταν επιθυμία των συνεργατών σας, αλλά και των πιστών της Μητροπόλεως σας, για να γίνει ένας δεκαετής απολογισμός της διακονίας σας, της αρχιερατικής σας διακονίας. Συμμετείχα κι εγώ συντονιστής σε μια υπέροχη βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εξεπλάγιν θετικά όταν είδα χιλιάδες πιστών να είναι εντός και εκτός του Δημοτικού Θεάτρου, όταν είδα την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικότητων των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, που ήρθαν για να σας βρουν, για να σας πούνε ένα ευχαριστώ. Δεν έχω δει πολλές των περιπτώσεων ιεράρχες που έχουν, δεν θέλω να το πω έτσι, μην παρεξηγηθώ, αλλά ένα πιστό ακροατήριο, έχουν πιστούς που τον ακολουθούν ή τους ακολουθούν, αλλά κυρίως προσωπικότητες πολιτικής και των ενόπλων δυνάμεων που πιστεύουν στο δικό σας λόγο. Ήταν μια περίεργη βραδιά για μένα. Και μου έκανε και ιδιαίτερα θετική εντύπωση το γεγονός ότι θελήσατε, μετά από προτροπή και επιθυμία των συνεργατών σας, να μπείτε στη διαδικασία απολογισμού μετά από μια αιχμηρή, δύσκολη, δύσβατη δεκαετία αρχιερατική διακονία. Μου έκανε εντύπωση αυτό, Σεβασμιότατε. Όπως μου έκανε βέβαια και εντύπωση και τα σχόλια εντός της Βουλής την επόμενη μέρα, τα σχόλια εντός της Ιεραρχίας την επόμενη μέρα, γιατί η έκπληξη για άλλους ήταν θετική και για άλλους αρνητική, βλέποντας αυτό το πλήθος φίλων, γνωστών ή θαυμαστών της πίστεως, να είναι κοντά σας και να θέλουν να σας ακούσουν ή και να γιορτάσουν αυτή την ημέρα. Τα λέω για να δημιουργήσω μια εικόνα στους ακροατές. Δεν τα λέω τυχαία.
Μάλιστα.
Έχετε φανατικούς φίλους και έχετε ανθρώπους οι οποίοι εκνευρίζονται ή φοβούνται τον ποιμενικό σας λόγο και τις παρεμβάσεις του ιεράρχη. Είτε για την πολιτική, είτε για την κοινωνία, κυρίως βέβαια για τα εκκλησιαστικά.
Εμείς πάντοτε αγαπούμε. Αυτό είναι το βασικό μας μότο και η βασική μας, το εφαλτήριό μας. Πρέπει να σας πω ότι ο ιεράρχης, όπως και κάθε διάκονος που λειτουργεί μέσα στο κοινωνικό σύνολο, στο κοινωνικό σύστημα, δεν αυτοπροβάλλεται. Προβάλλει μονάχα αυτό το οποίο διακονεί. Για μένα λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια οφείλεται στην ευσέβεια, στην πιστότητα, στην αγάπη των εκλεκτών συνεργατών μου. Των ανθρώπων οι οποίοι εκλήθησαν δια Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτός ο οποίος συνέχει, συντηρεί, ευλογεί και ενδυναμώνει αυτό το έργο δεν είναι φυσικά ο Σεραφείμ ο ταπεινός και ελάχιστος, ούτε κάποιος άλλος άνθρωπος με περγαμηνές ή προσόντα, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το αίμα του Χριστού ο Σταυρός και η Ανάσταση, το υπέρτατο μήνυμα αγάπης για τον άνθρωπο και τη ζωή που προσφέρει το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν διακονούμε με την μικρή μας δυνατότητα και πιστεύω ότι επειδή προσπαθούμε να το διακονήσουμε με τεπιγνώσεως και ευθύνης, διότι έχουμε συνείδηση ότι είμαι θα πρόσκαιρη. Θα φύγω με γρήγορα.
Ήταν μια βραδιά απολογισμού και λογοδοσίας. Δεν συνηθίζουν οι ιεράρχες στην δημόσια λογοδοσία.
Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε ταπεινοί διάκονοι ενός Παναγίου Θεού, ο οποίος αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο διαχρονικά. Λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι προσωπικό, δεν έχουμε προσωπικό έργο, δεν μεταφέρουμε προσωπικό μας λόγο. Μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, κύριε Χαριτάτο, αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν έχουμε προσωπικό λόγο. Από τη στιγμή που αρθρώνουμε προσωπικό λόγο, προσωπικό θέλημα, προσωπική αντίληψη, αρχίζουν τα μεγάλα κολοσιαία προβλήματα, αυτά που λέμε στην θεολογική γλώσσα αίρεσης, αυτά που λέμε αυτονόμησης. Και τώρα στην περίοδο αυτή που μπαίνουμε, τη Σαρακοστής, ξέρετε ποιο είναι η μεγαλύτερη υποχρέωση όλων μας. Ποια είναι? Να αποβάλλουμε τα προσωπία. Να είμαστε γνήσιοι και αυθεντικοί άνθρωποι.
Γιατί
αυτό είναι το βασικό όμως. Εάν δεν αποβάλλω το προσωπείο του καθώς πρέπει, του ψευδοευλαβούς, του δήθεν ανθρώπου της επιστήμης ή της γνώσεως, όλων αυτών που θεωρούνται ως ειν πράγματα στην εποχή μας, δεν θα μπορέσω να αποκτήσω αυτογνωσία και δεν θα μπορέσω ποτέ να κατανοήσω τον σκοπό της υπάρξεώς μου. Θα νομίζω ότι ο σκοπός της υπάρξεώς μου είναι μόνον να ικανοποιώ τις βιολογικές μου ανάγκες. Αλλά τότε δεν απέχω καθόλου από αυτό που λένε οι πατέρες βοσκηματώδη βίο. Δηλαδή τρώω, πίνω και τα υπόλοιπα. Αυτό δεν είναι άνθρωπος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Είναι σκοτισμός της διανοίας. Και κατηγορούμεθα για σκοταδισμό τη στιγμή που σκοταδισμός είναι ακριβώς η άρνηση του εαυτού μας. Του αληθινού εαυτού μας που είναι θεοείδητος οργανισμός.
Ξέρετε, η πειθαρχία σας, επιτρέψτε μου να σας πω στον εκκλησιαστικό λόγο, όπως αυτός προκύπτει από τις γραφές, δίνει τη δυνατότητα σε φωνές που σας αφισβητούν ή που ενοχλούνται από την πειθαρχημένη σας αυτή διακονία να σας χαρακτηρίζουν αυστηρό. Ίσως γιατί δεν θέλουν η Εκκλησία να έχει παρέμβαση στην κοινωνία. Ίσως γιατί θέλουν να νομοθετούν ή να αποφασίζουν με πολιτικές αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας της Εκκλησίας. Αυτά τα γνωρίζετε. Πάμε όμως στην επικαιρότητα.
Όχι, να με επιτρέψετε όμως αυτό επάνω να κάνω μια παρέμβαση γιατί είναι σημαντικό.
Δεν αφήνετε κανένα κάτι.
Όχι, δεν αφήνω κάτι. Δεν θέλω να παραπληροφορείτε κανείς. Θέλω να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους. Βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ στη Μητρόπολη Πειραιός που έχω τη διακονία μου, υπάρχουν δύο ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια, δύο ρωμαιοκαθολικά σχολεία.
Βεβαίως.
Πολύ υψηλών στάνταρς, έτσι μορφωτικών. Γαλλόφωνα σχολεία. Υπάρχει η αίθουσα των μαρτύρων του Ιαχωβά. Υπάρχει ευαγγελική κοινότητα. Υπάρχουν 59 κοινότητες. Υπάρχουν τεμένοι μουσουλμάνων, έστω άτυπα. Υπάρχουν μασονικές στοές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
Και συνυπάρχουν, λέτε.
Και συνυπάρχουν. Γιατί δικό μας πρόταγμα είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτήν την υπερασπιζόμεθα με κάθε δυνατό τρόπο, γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένας θρησκευτικός οργανισμός που θέλει να επιβάλλει τον εαυτό της. Είναι μια αγκαλιά ανοιχτή σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Και αυτό που κάνουμε είναι μια διακονία, όπως είπα και προηγουμένως σε μια συνάντηση που είχαμε με κάποιους εδώ εκλεκτούς ανθρώπους, η κάθε άποψη δημιουργεί πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι το προβληματικό είναι ότι επιχειρείτε μεθοδικά, θέλετε στοχευμένα, δεν θέλω να έχω συνέρεια συνωμοσιολογίας, η αλλαγή του πολιτισμού μας. Λοιπόν, σε αυτό μπορούμε δημοκρατικά να αρθρώσουμε έναν αντιρρητικό λόγο. Χωρίς όμως αντιπαραθέσεις προσωπικές, χωρίς εμπάθειες, χωρίς κακότητες. Αυτοί οι οποίοι με αποκαλούν σκληρό, ξέρω εγώ, γραφικό, φονταμενταλιστή και άλλα, ασφαλώς δεν έχουν δει το πώς φέρεται αυτή εδώ η εκκλησιαστική περιοχή και πώς βέβαια και αυτή η πόλη του Πειραιά, που σας είπα είναι μια κοινωνία ανοιχτή στην ετερότητα, αλλά πάντοτε με σεβασμό στην ιδιοπροσωπία μας.
Νομίζω ότι έχετε ιδιαίτερες αντοχές κυρίως στο λόγο του διαδικτύου, που είναι ένας λόγος λίγο άναρχος έως πολύ, ανυπόγραφος.
Εντάξει,
και ιδιαίτερως εκπληρώς, αν θέλετε, και μεθοδεύει και απαξιώσει αποδομής προσωπικότητων.
Να πω όμως το εξής.
Αντέχετε, βλέπω.
Να πω όμως το εξής, ότι για μένα.
Σας λέω γιατί κάτι άλλοι ιεράρχες σε παρόμοιες περιπτώσεις, για πολύ πιο απλές δηλώσεις, μόλις το διαδίκτυο άρχισε να τους αποδομεί, έκαναν βήματα πίσω. Σχεδόν ολόκληρη στάση άλλαξαν ζωής.
Να πω όμως το εξής, ότι ξέρετε κάτι, ότι για μας υπόδειγμα βίου είναι ο Χριστός. Το μαρτύριο και η μαρτυρία του. Συνεπώς, εφόσον αποδεχθήκαμε αυτό τον ελαφρύ ζυγό του Κυρίου μας, πρέπει να βαδίσουμε σταματωμένα ίχνη τα δικά του. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι θα μας ανασκολοποιήσουν πνευματικά, θα μας αμφισβητήσουν, αλίμονο εάν οι πάντες λένε μπράβο. Το λέει και το Ευαγγέλιο, ουέ ημίν, εάν πάντες ύπος είναι ημίν εφ. Επομένως, θεωρώ ότι η κριτική την αποδέχομαι πλήρως, γιατί μπορεί και να με βοηθήσει να βελτιωθώ. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο αλάθητό του. Είμαι ένας ταπεινός διάκονος, ο οποίος μπορεί να κάνω και πολλά λάθη και θέλω τη βοήθεια των αδελφών μου να μου τα υποδείξουν για να τα βελτιώσω. Την εμπάθεια και την κακότητα είναι που θεωρώ ότι είναι κάτι απαράδεκτο, όμως και αυτή την αποδέχομαι, γιατί είναι ένα ιονή μαρτύριο. Συνεπώς, αφού απεδέχθη στη ζωή μου αυτόν τον τρόπο υπάρξεως, μιμήσεως του Χριστού δηλαδή, είναι δεδομένον ότι ο Κύριος το έχει αυτό διασαφήσει πλήρως, ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξωση. Είναι απλό. Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς είναι διωχθήσονται. Ο διωγμός είναι μια απόδειξη πνευματικής υγείας, κύριε Χαριτάτου. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι στο σφαίρα της πνευματικής διαστάσεως.
Αγαπητοί φιλακροατές, μπήκαμε σε μια αρχική γνωριμία για όσους ακόμα δεν έχετε γνωρίσει, πέρα από πράγματα που έχετε διαβάσει από κριτικές απόψεις ή αποσπάσματα δελτίων για την προσωπικότητα του Σεβασμιωτάτου Πυραιός Σεραφείμ. Εκπέμπουμε απευθείας από το προσωπικό του γραφείο, εδώ στην Αχτή Θεμιστοκλέως, φιλοξενούμενη του Ιεράρχη. Επιστρέφουν σε περίπου δύο λεπτά και Σεβασμιωτάτε θα μπούμε και στην επικαιρότητα. Και η πρώτη με ερώτηση αφορά το τάμα του έθνους. Άρα να προετοιμαστούν και οι ακροατές, να προετοιμαστούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και οι πιστοί αλλά και οι άπιστοι των εξελίξεων, γιατί νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας στη συνέχεια. Επιστρέφουμε σε περίπου δύο λεπτά. Οι θερμές ευχαριστήσεις είναι για το τεχνικό προστάμενο του Α99 και Α96,5 Σταύρου Γουδάκη, που εξασφαλίζει την ποιότητα ήχου σε αυτή την απευθείας μετάδοση, στην Ντίνα Μόσχου, την αρχιτέκτριά μας, και φυσικά στους υπεύθυνους για την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των social media, τον Σταύρο Γεωργακόπουλο και την Γεωργία Χαλκιά. Σήμερα, από τη φιλακροατές, εκπέμπουμε απευθείας από το προσωπικό γραφείο του Ιεράρχη, του Μητροπολίτη Πυραιός Φαλήρου Δραπετσόνας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, του Σεβασμιωτάτου Πυραιός Σεραφείμ, και ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μπούμε στην επικαιρότητα. Σεβασμιώτατε, το τάμα του έθνους, μια κίνηση πολιτικών που οι 16 στους 18 έκαναν βήματα πίσω, επειδή ο αρχηγός του κόμματος, ο επικεφαλής της παράταξης, είπε τρέξατε με την όπισθεν. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα?
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δυστυχώς, όπως όλα τα θέματα στη χώρα μας, προσεγγίζονται με ένα εφαλτήριο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, κύριε Χαριτάτο? Το λεγόμενο θράσος της αγνίας. Χωρίς να γνωρίζουμε το ζήτημα.
Είναι αυτό που μετατοπίζει τα θέματα στο πεδίο του γραφικού.
Του γραφικού.
Για να τα απαξιώσει,
ναι,
και
ακριβώς,
να αποσβεστούν.
Και να αποσβεστούν, ναι, αλλά και να καταντήσουν και φεδρά.
Πείτε μας ακριβώς συμβαίνει.
Λοιπόν,
καταλάβουν
να σας πω,
και
λοιπόν,
μας,
εδώ μιλάμε λοιπόν για μια υποχρέωση την οποία έδωσαν οι αγωνιστές της ελευθερίας μας.
Μάλιστα.
Στην Εθνοσυνέλευση του 1829 και που είπαν τι, ότι επειδή ο Θεός μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε την Ιερά Συμμαχία και μια αυτοκρατορία όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς δυνάμεις κοσμικές, αλλά μόνο με το πείσμα, την πίστη, το αίμα και τη θυσία μας, θα ενθυμίσω ότι η Φιλική Εταιρεία έδιδε την εντύπωση ότι υπάρχει μια όρατος αρχή, η οποία ήταν δίθεν ο τσάρος κλπ. Ενώ δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μόνο η πίστη στον αγώνα. Επειδή λοιπόν πράγματι όλα αυτά έγιναν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις παντήσεις στην ελευθερία, και οι αγωνιστές έδωσαν τη ζωή τους για να αποτινάξουν ένα απέσιο ισλαμικό τουρκικό ζυγό τεσσάρων αιώνων, αυτή η αν θέλετε ευλαβής αναφορά προς τον Πανάγιον Θεόν που τους εμψύχωσε και που τους κράτησε 4 αιώνες με το αίμα των παιδιών του, των νεομαρτύρων, να μην εξεσλαμιστούν και σήμερα να μην το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, ήταν μια υπόσχεση αγάπης και τιμής σε εκείνον τον αιώνιο δημιουργό της ζωής που τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι πλέον ελεύθεροι. Αυτό λοιπόν αυτή η υπόσχεση, αυτό το τάμα όπως το λέμε, 188 χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί. Κακώς κάκιστα συμπλέκεται το θέμα με την τραγική περίοδο της Επταετίας, όπου υπήρξε μία προσπάθεια των τότε ισχυρών για την όσφηση του ζητήματος, για την καπηλεία του θέματος, διότι θα ενθυμίστε εκείνο το απαράδεκτο σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Που χρησιμοποιείται και σήμερα και ναι. Συνδένουμε.
Πρέπει να σας πω ότι δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός ο οποίος να επιβάλλει στον συνάνθρωπό του με τη βία της απόψης του. Αυτός δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Σήμερα λοιπόν αυτό το γεγονός έχει την εξής δυναμική. Υπάρχει ένας πνευματικός χώρος, ένα ίδρυμα που έχει συστήσει η αγάπη και η αγαθοεργός διάθεσης δύο εξαιρέτων προσώπων, ενός ζεύγους, του Ιωάννου και Κατερίνης Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν αυτό το όραμα του γένους. Πρέπει να πω εδώ εν παρόδο ότι όλες οι ορθόδοξες χώρες των Βαλκανίων έχουν ανοικοδομήσει μετά την κατάρρευση του λεγόμενου πακτού σοσιαλισμού παμεγείς τους ναούς για να τιμήσουν τους μάρτυρες και τους ήρωές τους και να αποδώσουν ευγνώμονα ευχαριστία και δοξολογία στον Θεό που τους διέσωσε μετά τη λέλαπα των 72 χρόνων αθεϊστικής επιβολής και εξουσίας. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι λοιπόν προτίθεται να κάνει αυτό το έργο. Και τη γη έχει, διότι έχει πάρα πολλά κίνητα μέσα στην Αττική, και τα χρήματα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ένα απλώς πρόβλημα γραφειοκρατίας της χώρας μας, που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κατευθυνόμενη. Δηλαδή τι? Είχαν συστήσει πρώτης αναλήψεως αυτού του θέματος.
Μάλιστα.
Ένα ίδρυμα, στο σκοπούς του οποίου δεν περιείχε το η ανοικοδόμηση ενός ναού. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή νομικά να μην έχουν τη δυνατότητα να προβούν στην ανοικοδόμηση του ναού, διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα του ιδρύματος για το σκοπό αυτό. Κατόπιν λοιπόν νομικής συμβουλής μου, προέβησαν στην ανάλογη διαδικασία, δηλαδή διαμέσου συμβολογραφικής πράξεως προσέθεσαν στους ιδρυτικούς σκοπούς του ιδρύματος το συγκεκριμένο σκοπό και απαιτείται ένα απλό πράγμα. Η συνένεση του Υπουργού Οικονομικών και η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Αυτό 10 χρόνια δεν έχει γίνει.
Δεν αφορά
τους Έλληνες φορολογουμένους, δεν αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι την ίδια στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η δυσχέρεια για ένα τόσο κομβικό, ιστορικό, πνευματικό, ηθικό θέμα και μια τόσο σοβαρή υποχρέωση των Πανελλήνων, η ελληνική πολιτεία βρίσκει τον τρόπο από τα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου να ψηφίζει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ανέγερση Ισλαμικού τεμένους στην Ελλάδα, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Βλέπετε λοιπόν την αναντιστοιχεία των πραγμάτων. Και εδώ είναι το θέμα. Χωρίς να το γνωρίζουν λοιπόν οι άνθρωποι, ομιλούν και ομιλούν με εμπάθεια. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ως απαράδεκτο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το γεγονός ότι χωρίς να γνωρίζει το θέμα, μια πολιτική δύναμη η οποία έχει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει μια μελλοντική κυβέρνηση της χώρας, αναφέρεται στο θέμα αυτό. Και αυτό μου προκαλεί μεγάλους ενδιασμούς για την ικανότητά της να διαχειριστεί πολύ πιο ευθυνοφόρα οικονομικά, πολιτικά,
μιλάτε
κοινωνικά
για
προβλήματα.
Μιλάω για
όλο το σύστημα αυτό, για όλο το σύστημα αυτό που δεν γνωρίζει τα ζητήματα.
Βλέπετε τα αποτέλεσμα.
Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα και βλέπω ότι δεν γνωρίζει το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν, για να υποβοηθήσω αυτή την κατάσταση, δημοσιοποίησα μία δική μου, κατ' εντολή της Ιεράς Συνόδου, εισήγηση την οποία είχα κάνει, με όλα τα στοιχεία τα οποία παραθέτω, Μιλώ για εφημερίδες κυβερνήσεως, για συμβολογραφικούς τίτλους, για πολλά πράγματα που αποδεικνύουν ότι εδώ υπάρχει μια παχυλή άγνοια των θεμάτων. Και αυτό είναι που με προβληματίζει για την επάρκεια αυτών των ανθρώπων να αναλάβουν τα ενία της χώρας αύριο ή μεθαύριο.
Δεν ξέρω πότε. Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν
την
περιουσία πιστών που θέλουν να διαθέσουν υπέρ του έθνους. Πώς θα διαχειριστούν το ίδιο το έθνος και τις τύχες του.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για αυτούς όλους.
Ιδιαίτερα καυστικό το σχόλιο σας.
Συγγνώμη, τι να πω. Εγώ δεν ομιλώ.
Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εσείς βουλευτές θα νιώθουν ιδιαίτερος άβολα.
Να το ακούσουν και αυτοί και οποιοδήποτε άλλο.
Γιατί αυτό που γνωρίζουμε εμείς και αν θέλετε και με την κακή χρήση της πληροφορίας των ίδιων των δημοσιογράφων, που λιγότερο προφανώς ενημερωθήκαμε και περισσότερα είπαμε ή γράψαμε, μιλάμε για ένα τάμα του έθνους, μια γραφική περίπτωση που εκκρεμεί από την επταετία, από τη Χούντα.
Όχι από την επταετία.
Βαφτίσαμε δηλαδή.
Από το 1829.
Ήταν ένα κόλπο που η Χούντα έτσι ενθυλάκωσε 450 εκατομμύρια. Εντάξει. Και εξαφανίστηκαν και ένα καπνό. Καμία σχέση όλο αυτό που ήδη γνωρίζουν οι ακροατές, οι τηλεθεατές και οι αναγνώστες, με όλο αυτό που περιγράψατε εσείς.
Ακριβώς.
Ούτε εγώ το γνώριζα. Άρα βοηθήσατε την δική μου κρίση.
Άρα λοιπόν.
Αλλά επειδή δεν γνώρισα, δεν είχα ασχοληθεί ούτε τότε.
Άρα λοιπόν,
ανιδρύεται
ένας προβληματισμός.
Ναι.
Ότι χωρίς γνώση των θεμάτων, πώς αποφαινόμεθα εξ καθέδρα. Εκείνη το θέμα. Και εκείνη και το πρόβλημα της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα χυμάζεται και δοκιμάζεται.
Εδώ μας λέτε ότι δεν διεκδικείς κυβέρνηση
με
ενημέρωση από τα κανάλια για τις εφημερίδες.
Μα έτσι είναι. Μα έτσι δεν είναι. Ήρθε κάποιος από αυτούς τους χώρους να ψάξει το ζήτημα, να διατρύψει τα θέματα, να ενημερωθεί ιδεόντως και μετά να αποφανθεί για οτιδήποτε αλίμον. Ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε, αλλά όχι έτσι.
Σας απογοήτευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Με απογοήτευσε αυτό το θέμα πάρα πολύ και σας το λέω ειλικρινά, όχι γιατί, για τη σημειολογία του πράγματος. Δεν σηκώνω σημαίες εγώ. Ούτε και δέχομαι να βάλω ετικέτα σε κανένα συνάνθρωπό μου, όποιος και αν είναι. Αλλά για την προχειρότητα των αποφάσεων. Πρόχειρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξαν το θέμα, χωρίς γνώση του ζητήματος.
Πολύ γρήγορα.
Και πάρα πολύ πρόχειρα
αποχώρησαν. Επιτρέψτε μου.
Δεν αναφέρομαι βέβαια στους άλλους χώρους.
Βεβαίως.
Οι οποίοι οι άνθρωποι το μόνο που καταδεικνύουν είναι η αιμονή τους. Η αιμονή τους σε μια ιδεολειψία η οποία κατεγνώσει ιστορικά πριν από τόσα χρόνια. Και εκείνοι μένουν. Πρέπει να τους πει κάποιος, όλους αυτούς. Ότι παιδιά μου, αδελφοί μου, φίλοι μου, το τείχος του έσχους έπεσε. Δεν το έχετε πάρει είδηση ακόμη? Έχει πέσει, τι να κάνουμε? Μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε που έπεφτε.
Τόση πιθανότητα, πάμε σε τίτλους διεύθυνων ωφέλιμων και αναγκαστικό διάλειμμα. Εκπέμπουμε απευθείας από την Ακτή Θεμιστοκλέους, από το προσωπικό γραφείο του Μητροπολίτη Πειραιώς, Φαλήρου, Δραπετσόνας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Σεραφείμ. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κουβέντα. Το έχετε διαπιστώσει ήδη οι περισσότεροι που βρίσκεστε αρκετά λεπτά στην απευθείας μετάδοσή μας. Οφείλω να ομολογήσω το αναμενόμενο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τόσο στον α989, στο www.α989.com. Μπαίνετε στο διαδίκτυο και είτε απευθείας, αν θέλετε, η μετάδοση ήχου, αλλά και η αποθηκευμένη αναφορά, δηλαδή το αρχείο θα έχει και τα απόγευμα και αύριο και τις επόμενες μέρες τη συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Πειραιώς. Μην ανησυχείτε γι' αυτό και πάρα πολλά τα ερωτήματα και ικανοποιεί την πλειονότητα των ακροατών ο ξεκάθαρος, αυστηρός για άλλους, ουσιαστικός για άλλους λόγους του ιεράρχη. Εκπέμπουμε απευθείας σήμερα από τη Φυλή Ακροατές, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, από την Ακτή Θεμιστοκλέους βρισκόμαστε στο προσωπικό γραφείο, στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στο γραφείο του ιεράρχη. Φιλοξενούμε του Σεβασμιωτάτου και τον ευχαριστούμε θερμά. Σεβασμιώτατε, προσφάτως χαρακτηρίσατε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξαίσια πτώματα. Σε μια κριτική που κάνατε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
Αυτό έχει.
Κράτησαν όλο τον τίτλο.
Ναι, έχουν μεσολαβήσει κάποια πολιτικά γεγονότα.
Κράτησαν πολύ τον τίτλο. Δεν βγήκε κανείς να διαβάσει το κείμενο. Ναι, θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε.
Η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενζέλου, ο οποίος ήταν και φίλος μου και συμφοιτητής μου, και τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ ιδιαιτέρως, και αναφέρομαι στον Βαγγέλη του Βενζέλου.
Ναι.
Άνοιξε τον ασκό του αιώλου για το θέμα που είναι τώρα του σειρμού των ημερών μας, δηλαδή τι στον περίφημο αντιρατσιστικό νόμο.
Σας το λέγατε σε πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν, θα σας ακούσανε επίσης κριτική, ανυπόγραφα δημοσιεύματα.
Καλώς. Λοιπόν,
ανέσυραν κείμενα του 14, ακριβώς, του 12, ακριβώς, του 13. Και λένε, ο ιεράρχης που έλεγε εξαίσια πτώματα τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σήμερα μας λέει αυτό. Απεδείχθη, και λέει κάτι άλλο.
Όχι, δεν λέω κάτι άλλο, λέω το ίδιο.
Και η χρήση της αναφοράς σας γίνεται για κάτι άσχετο με το υπάρχουν κείμενα.
Συμβαίνει αυτό στο διαδίκτυο, όπως είπατε, υπάρχει αυτή η αθυροστομία, η έλλειψη ευθύνης. Αλλά εμείς έχουμε ως πρόταγμα το Ευαγγελικό Λόγο ότι ως τις ύπη των αδελφών του Ρακά, δηλαδή Βλάκα, ένοχος έστε στη γένα του πυρός, λέει ο Χριστός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν προσεγγίζεις έναν συνάνθρωπό σου, οφείλει να τον σέβεσαι και να τον αγαπάς. Ακόμη και όταν κάνει λάθος, ακόμη και αν έχει διαπράξει το ιδεχθέστερο έγκλημα. Άλλο όμως είναι η κριτική των θέσεων και των απόψεων, και άλλο είναι της προσωπικότητος. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εμπαθής συμπεριφορά απέναντι της ταπεινότητός μου για προφανείς λόγους. Όταν λοιπόν απεκάλεσα με αυτό το λόγο, το σκληρό λόγο, τους δύο κομματικούς σχηματισμούς της τότε συγκυβέρνησης, το είπα για ένα απλό λόγο. Γιατί? Διότι διέστρεφαν την ανθρώπινη οντολογία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους μου που κάνουν άλλη διαφορετική επιλογή στο οποιοδήποτε θέμα. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους τιμώ, προσεύχομαι για αυτούς, τους συλληπούμε γιατί δεν βιώνουν την αλήθεια της ανθρώπινης υπάρξεως. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω καμία διάθεση να γίνω κίνσορ της ηθικής των, ούτε κριτής των αδελφών μου. Άλλωστε ο λόγος του Χριστού είναι σαφής. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Προσέξτε, μην κρίνετε τα πρόσωπα, όχι τις πράξεις. Εγώ λοιπόν είπα ότι για πρώτη φορά στον νομικό μας πολιτισμό έρχεται μια συγκυβέρνηση και εισάγει.
Μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ,
ναι,
τότε, να την πεθυνήσω.
Εισάγει λοιπόν, εισάγει τι? Έτερων γενετήσεων προσανατολισμών. Λοιπόν ο άνθρωπος έχει μόνον έναν γενετήσιο προσανατολισμό. Άντρας, γυναίκα, γυναίκα, άντρας. Αυτό σημαίνει ευτυχία, αυτό σημαίνει συνδημιουργία με τον Θεό ανθρώπων, αιωνίων δηλαδή προσώπων, αυτό σημαίνει ευλογημένη σεξουαλική ζωή εντός του ιερού μυστηρίου του γάμου. Αυτό είπα. Και πράγματι δυστυχώς δικαιώθηκα, διότι επάνω σε αυτό πάτησε η νέα τάξη πραγμάτων δια της επομένης συγκυβερνήσεως και μας εισήγαγε λοιπόν, ως ένα μου αγαθό πλέον την ανατροπή της αντολογίας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι η αναγνώριση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Άρα άλλα δύο εξαίσια πτώματα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Επιτρέψτε μου, αν θέλετε, τον αποδέχεστε το χαρακτηρισμό, αν θέλετε, τον αναιρούμε. Γιατί ήρθε η νέα συγκυβέρνηση και δεν άλλαξε τίποτα από όσα εσείς τότε λέγατε και προειδοποιούσατε.
Συνέχισαν λοιπόν στο ίδιο μότο.
Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ήταν και μια εκκρεμότητα, μια υποχρέωση που είχαμε απέναντι σε συνανθρώπους μας.
Οπότε λοιπόν, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι εδώ. Αναγνωρίζονται ανθρώπινα δικαιώματα δήθεν, τα οποία δεν έχουν ουδε μία σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη, με την ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι το τραγικό της υποθέσεως. Και είπαμε ότι δεν μπορείς να θεσμοθετείς την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας. Γράφουν διάφοροι αδελφοί, αγαπημένοι αδελφοί. Εγώ δεν έχω καμία, ακόμη και εκείνους οι οποίοι με μηνύουν, με υβρίζουν, με σκοφαντούν, ό,τι θέλουν να μπορούν να πούν. Εγώ τους αποδέχομαι πολύ αγάπη. Αυτό είναι το χρέος μου και ως επίσκοπος και πατέρας της Εκκλησίας που οφείλω να είμαι. Γι' αυτό είμαι εδώ σε αυτή τη θέση. Οφείλω να έχω ανοιχθεί την αγκαλιά μου σε κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι και ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, όμως γράφουν ότι κινούμε από μια, ξέρω εγώ, εμπάθεια εναντίον τους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Απλώς οφείλω να υπερασπιστώ την ανθρώπινη ύπαρξη, διότι είμαι ποιμένας. Διότι είμαι πατέρας, διότι έχω ένα σκοπό στη ζωή μου. Να δείχνω το αληθινό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Συνεπώς η σημερινή κυβέρνηση νομοθέτησε αυτή την ανατροπή, της έδωσε ένομο περιεχόμενο.
Είστε ικανοποιημένος από αυτή την κυβέρνηση, από τις επιλογές της και κοιτάξτε, το νομοθετικό της έργο?
Κοιτάξτε, στην αρχή είχα πει, όπως ενθυμίστε σε δική σας πάλι συνέντευξη, ότι θεωρούσα τον Αλέξη Τσίπρα ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος φέρετος αντισυστημικός, αντικομφορμιστής, ως ένας που αμφισβητεί το κατεστημένο και τις δομές του χίδιν κόσμου, ας πούμε, ότι είναι ένας φέρελπης άνθρωπος, ο οποίος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Βλέπω όμως ημέρα τη ημέρα μία συστροφή επί τα αυτά, ή επιτρέψτε μου να πω, ένα συσχηματισμό με όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Απεγοητεύτηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας υπέβαλε τα σέβη του στην γνωστή οικογένεια του βαρόνου Ρότσιλντ στο Παρίσι. Τη στιγμή που όλοι γνωρίζομαι, ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμεθα, ότι και οι τρεις εταιρείες, παγκόσμιες εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την χρηματοπιστωληπτική ικανότητα των χωρών, η Fitch, η Moody's και η Standard & Poor's, είναι ιδιοκτησίες αυτού του συγκεκριμένου ομίλου. Κατά τα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι η παρούσα συγκυβέρνηση προσπαθεί και αγωνίζεται να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές συσχηματίζεται με την πολιτική ορθότητα, εντός εισαγωγικών ο όρος. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι χρειάζεται μια δυναμική ανατροπή των πραγμάτων, με μια αλλαγή πολιτικής αντίληψης και σκέψεως. Είμαι αυτή τη στιγμή δέσμοι στους περίφημους και περιόνιμους δανειστές μας, οι οποίοι μας επιβάλλουν σκληρά μέτρα λιτότητος και στραγγαλίζουν το λαό μας οικονομικά και κατ' επέκταση και πνευματικά. Γιατί όταν κανείς δεν έχει να φάει, αγαπητέ κύριε Χαριτάτο, ολίγη σημασία δίδει στην πνευματική του διάσταση. Κοιτάει την καθημερινότητά του, η οποία τον συμπνίγει και τον συνέχει και τον φοβίζει και τον προβληματίζει. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται ένας συναγερμός εθνικός, πνευματικός, για να αντιμετωπιστεί αυτή η τόσο δύσκολη πνευματική και υλική συγκυρία.
Στην Μενάρχα έκανα την αναφορά στο παρελθόν με ένα κείμενο του 14, αν καταλάβουν φίλοι ακροατές, για να καταδείξω ότι από την κριτική σας δεν γλιτώνει κανείς. Δεν είχατε αυστηρή κριτική στην συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασό και την περιμένατε να στείλει μια άλλη κυβέρνηση ή μια άλλη συγκυβέρνηση.
Όχι.
Εσείς κάνετε κριτική σε αυτόν που είναι ο ισχυρός για τις τύχεις του τόπου. Και δεν αλλοιώνεστε από ό,τι δείχνει ο χρόνος, τα κείμενα και οι τοποθετήσεις.
Δεν κάνω κριτική στα πρόσωπα. Εγώ αναφέρομαι στις αρχές. Συμπαθώ ιδιαιτέρως τα πρόσωπα. Πρέπει να σας πω, πρέπει να σας το πω και το ομολογήσω, ότι με τον Πάνο τον Καμένο είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
Η ανεξάρτητη είναι όμως
και τον αγαπώ ιδιαιτέρως.
Ως εγγυητές των θέσεων.
Πρέπει να σας το πω αυτό. Και
δεν
μάλιστα,
ξέρω αν είστε ικανοποιημένος.
Κοιτάξτε, τον Πάνο τον Καμένο τον αγαπώ ιδιαιτέρως και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Είναι ένας άνθρωπος με αρχές, με πίστη, με πολύ θετικά στοιχεία.
Τον ψηφίσατε κιόλας.
Τον ψήφισα, ναι. Σας το λέω ειλικρινώς. Ψήφισα.
Είναι μια, ναι. Τρέψτε μου μια συνήθιση θέση.
Το ψήφισα, όχι,
δημόσια,
το λέω, δεν κρύβω την
εγώ δεν έχω κανένα
κρυφό σημείο, ναι. Δεν έχω στην ύπαρξή μου. Τον ψήφισα τον άνθρωπο, τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Νομίζει ότι κάνει κάτι αγαθό αυτή τη στιγμή, συγκυβερνώντας με το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, όπως λέγεται. Πάντως, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι και εσείς βλέπετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η επιχειρηματικότητα απομειώνεται ημέρα τη ημέρα. Υπάρχει ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον που, στο οποίο κανείς εχέφρον δεν επενδύει. Στραγγαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είδαμε φρίκι ότι μόνο το μήνα Ιανουάριο του 2017 απολέστησαν 30.000 θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Μεταναστεύουν στις γειτονικές χώρες οι επιχειρηματίες για προφανείς λόγους.
Βεβαίως.
Ίσως και για την επιβίωσή τους. Εγώ δεν τους κατακρίνω, σας το λέω ειλικρινά. Παρότι αποδεικνύει μια έλλειψη φιλοπατρίας στο γεγονός, ωστόσο, όταν ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει, όλα δυστυχώς είναι μέσα στα πλαίσια.
Και όταν η φορολογία είναι τυφλή και υπόδεινη.
Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν έχουμε ένα φορολογικό περιβάλλον στις χώρες που μας περιβάλλουν, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, που δίδει δυστυχώς δυνατότητες τέτοια συμπεριφοράς στους συνέλληνές μας. Αυτά λοιπόν πρέπει να ειδωθούν τα πράγματα. Εγώ θα σας πω ένα απλό θέμα. Έχετε ακούσει τους τελευταίους 20-25 μήνες, ξέρω εγώ, κάποια κουβέντα για τον υπόγειο ρηκτό πλούτο της χώρας? Καμία. Τι έγινε αυτός, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς? Δηλαδή, μετά την σπουδαία δράση του Υπουργού Μανιάτη, το πράγμα πέταξε στο διαστημικό, ναι. Υπερπέραν. Πού πήγε αυτό το θέμα? Γιατί σταμάτησε κάθε κουβέντα για αυτό το ζήτημα? Ένα άλλο πρόβλημα που σας είχα πει και την άλλη φορά και το οποίο με καταπλήσει είναι το γεγονός ότι ενώ έχει διαγνωστεί ότι υπάρχει χρυσός στην περιοχή της Χαλκιδικής 12 δισεκατομμυρίων ευρώ αξίας, έχουμε ανάγκη την Ελντοράντο από το Καναδά να τον εξορίξει.
Γιατί εμείς δεν μπορούμε.
Δεν μπορεί το κράτος μας. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν που θέλει η χώρα αυτή τη στιγμή, και το λέω ως πολίτης, όχι ως Μητροπολίτης, είναι μια μεταρρυθμιστική διαδικασία, αλλά χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας, τις αρχές μας, την ιδιοπροσωπεία μας. Γιατί κινδυνεύουμε να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας. Εκεί είναι το μεγάλο λοιπόν θέμα, η αλλαγή του πολιτισμού. Ξέρετε ότι κάθε ξένη αντίληψη, κάθε επιβαλλωμένη έξωθεν σκέψη έχει αυτό το κόστος. Αλλάζει τη βιοθεωρία και την ταυτότητα των ανθρώπων.
Μένουμε στην κυβέρνηση και στα στελέχη της. Την αρχές εβδομάδας είχα την χαρά και την τιμή να βρίσκομαι στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ξέρετε, μεταξύ παιδείας και θρησκευμάτων έχουμε τοποθετήσει την έρευνα. Σημειολογικό, αν θέλετε, και αυτό. Ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, στην αναφορά που κάναμε για την θεματική εβδομάδα, μου είπε ότι πολλής λόγος για το τίποτα είναι κάτι που χρειάζεται τα παιδιά μας, η ενημέρωση για το, περί διατροφής, περί του διαδικτύου, των κινδύνων του διαδικτύου, αλλά και περί των διεμφυλικών ταυτοτήτων, είναι μια ενημέρωση που πρέπει να την έχει το παιδί από τον παιδαγωγό καθηγητή, τον υπεύθυνο επιστήμονα, για να μην ανατρέχει στο διαδίκτυο, σε ανυπόγραφα κείμενα ή σε συμπεριφορές του διαδικτύου και σε ενδεχομένως ανενημέρωτους γονείς ή συγγενείς στο οικογενειακό περιβάλλον. Άρα, γιατί ο χαμός, γιατί ο θόρυβος, γιατί ο Σεραφείμ να στέλνει επιστολές στον Υπουργό Παιδείας.
Λοιπόν,
σας επιφυλάσσω και κάτι άλλο που παρατήρησα στο γραφείο του.
Ναι, θα απαντήσω.
Καταρχάς, περισσότερο από άλλους ιεράρχες.
Όχι, δεν αντιδρώ περισσότερο από άλλους ιεράρχες. Πολλοί σεπτά πρόσωπα της ιεραρχίας, όπως ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της Παύλος, που είναι ένας λογιότατος άνθρωπος και με μεγάλη εξειδίκευση στα θέματα νεότητος, όπως αρκετοί Μητροπολίτες έχουν εκφράσει ενστάσεις για αυτό το θέμα.
Στο Σεραφείμ στέκω.
Λοιπόν, θα πω. Καταρχάς, εγώ έχω δηλώσει και έχω δημοσιοποιήσει την επιστολή προς τον κύριο Υπουργό, τον οποίο και...
Σας απάντησε.
Όχι. Και πρέπει να πω εδώ ότι εγώ δεν είμαι ένας, όχι ως πρόσωπο, ως θεσμός, δεν είμαι ένας παρίας του κοινωνικού συστήματος, είμαι ένας κοινωνικός εταίρος, εκφράζω μια θρησκευτική παραδοχή που, την οποία αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Είμαι ανεγνωρισμένος με προεδρικό διάταγμα της ελληνικής πολιτείας και οφείλουν στο θεσμό, όχι στο πρόσωπό μου, να απονέμουν οι κρατικοί παράγοντες των δέοντα σεβασμών.
Έστειλε λοιπόν. Εννοείται την απάντηση.
Βέβαια. Αυτό
είναι
εννοώ.
Συνταγματικά καταχειρωμένη για τον απλό πολίτη,
όσο πολύ για έναν θεσμικό φορέα όπως είναι ο Μητροπολίτης.
Ναι.
Λοιπόν, επανέρχομαι. Με μια ευγενεστάτη επιστολή λοιπόν στον κύριο Υπουργό, έθεσα το ζήτημα διότι πέραν των άλλων η Μητρόπολης έχει και αυτή τη διακονία. Τη διακονία των εκπαιδευτηρίων. Έχει εκπαιδευτήρια η Μητρόπολη Πειραιός και έχει 700 περίπου παιδιά. Στα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε κατά τα υπό της εγκυκλίου του κυρίου Υπουργού που υπογράφεται από τον ίδιον προβλεπόμενα αυτές τις ιδέες τις οποίες μας θέτει. Και εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί του αναφέρω την εκτίμησή μου στο πρόσωπό του, το σεβασμό μου στην επιστημονική του κατάρτιση και στην πραγματικά εξαιρετική παρουσία του στην επιστημονική κοινότητα. Είναι καθηγητής ιστορίας των επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Και βέβαια στο γεγονός ότι φέρει έναν πολιτισμό του γένους από την Βασιλεία των Πόλεων, από την Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, από την οποία κατάγεται. Ακριβώς. Λοιπόν, του τα λέω όλα αυτά και επισημαίνω ότι ασφαλώς και το συγχαίρω γι' αυτό. Η θεματική εβδομάδα δεν είναι αποκρουστέα και απορριπταία εις ολόκληρον. Οι ενότητες που αναφέρατε, διατροφή, εξαρτήσεις, παρεστησιογόνα, ναρκωτικά, διαδίκτυο, οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρος του νέου ανθρώπου. Όμως, η ενότητα την οποία ανέφερε στην εγκύκλειό του, και εδώ θα σας πω μια διγλωσία, τριγλωσία, δεν ξέρω, θα το δείτε μόνος σας. Λοιπόν, όπου καλεί τα παιδιά να αποδομήσουν τα έμφυλα στερεότυπα υπό το πνεύμα, όπως συνεχίζει στην επόμενη παράγραφο που αναφέρεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, της ομοφοβίας και τρανσφοβίας, αυτό είναι μια βιαία προσπάθεια επιβολής της διεμφυλικής αντίληψης μέσα σε παιδιά άωρα τα οποία σχηματίζουν τον ψυχισμό τους. Δηλαδή προσπαθεί να τους πει ότι ξέρεις δεν είσαι αγόρι, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Εσύ δεν είσαι κορίτσι, μπορεί να είσαι κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν ως ποιμένας που έχω 70.000 παιδιά στη Μητροπολιτική μου περιφέρεια και που έχω σχολείο της Μητροπόλεως με 700 παιδιά, θα αποδεχθώ αυτά τα πράγματα χωρίς κανένα αντίλογο. Ο κύριος Υπουργός όμως, επειδή από ό,τι μου είπατε τώρα αυτή τη στιγμή, άλλα λέει εδώ και άλλα λέει εκεί, στην Ιερά Σύνοδο και στο Μακαριώτα Αρχιεπίσκοπο, στον οποίο απευθύνθηκα τόπιν ερωτήματος του τι γίνεται με το θέμα, έστειλε μία ανακοίνωση, την οποία η Ιερά Σύνοδος τη δημοσίευσε προσφάτως, η οποία λέει τα εξής επί της συγκεκριμένης θεματικής αυτής ενότητος. Λέει λοιπόν, έμφυλες ταυτότητες. οι έφηβοι και οι έφηβες βρίσκονται σε μια περίοδο μετάβασης από το παιδί στον ενήλικο άνθρωπο, στην οποία εμπεδώνονται στάσεις και αντιλήψεις για τις ικανότητες τους ρόλους ανδρών και γυναικών. Είναι κρίσιμο σε αυτή την ηλικία να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της ισότητας, να προβληματιστούν για τα έμφυλα στερεότυπα, π.χ. το στερεότυπο του δυνατού σκληρού και κυριάρχου άνδρα και της αδύναμης, ευαίσθητης και υποταγμένης γυναίκας. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουν ότι οι διακριτοί ρόλοι που αποδίδονται σε γυναίκες και άνδρες και που συνεπάγονται ανισότητα είναι μια κοινωνική κατασκευή, κοινωνικό φύλο. Η αμφισβήτηση των στερεότυπων και των υποκαταλήψεων είναι απαραίτητη καταρχάς για να βρουν οι έφηβοι και οι έφηβες τον επαγγελματικό δρόμο που ταιριάζει στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Ανεξάρτητα του φύλου τους, δεν υπάρχουν απαγορευμένα επαγγέλματα ούτε για κορίτσια ούτε για αγόρια. Και λοιπά και λοιπά.
Άλλο αυτό που...
Άλλο αυτό λοιπόν το
αυτό
οποίο...
Τελείως άλλο.
Αυτό έχει καμία σχέση με αυτό που σας είπε σε εσάς.
Όχι.
Αυτή
αλλά...
η διγλωσία λοιπόν του κυρίου Υπουργού δεν τον τιμά, διότι είναι ένας επιστήμων. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχει τις αιμονές.
Ένα θετικό κείμενο για την ιεραρχία και ένα άλλο κείμενο για την κοινωνία.
Ακριβώς. Λοιπόν, και έρχομαι να πω λοιπόν.
Έχω την εντύπωση.
Έχω λοιπόν να πω το εξής, ότι λησμονεί ο κ. Υπουργός, το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινείται, δεν κινείται ο κ. Υπουργός στο 3% του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκε, και καλά έκαμε και ανήκε. Ούτε στο 20% που τον ψήφισε, γιατί ξέρετε, με τις εκλογές του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ επέτυχε εκλογικό αποτέλεσμα 36%. Αλλά επί του 50%. Άρα λοιπόν επί του 100% 20% έχει. Δεν μπορεί λοιπόν το 20% να
μην
κυβερνήσει. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Τους αρέσει αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, επανέρχομαι. Το οποίο θεσμικό πλαίσιο τι λέει? Έχουμε ένα σύνταγμα που λέει ότι το κράτος έχει υποχρέωση να μορφώνει τους νέους Έλληνες στην ηθική και θρησκευτική του συνείδηση. Ποια είναι αυτή η ηθική και θρησκευτική συνείδηση? Ο διεμφυλισμός.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Πολύ σοβαρό.
Και κάτι να ολοκληρώσω. Και μάλιστα, πρέπει να σας πω και τούτο, ότι η ελληνική πολιτεία έχει αποδεχθεί από το 1974, μετά την τραγική επταετία, έχει αποδεχθεί την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρώμης, η οποία μάλιστα είναι νόμος του ελληνικής πολιτείας με το νομοθετικό διάταγμα 53 του 1994, που έχει δημοσιευθεί στο εφημερίδα της κυβερνήσεως το 256 τεύχος Α. Που εκείρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ρώμης. Και σύμφωνα με το άρθρο 2 του προσθέτου πρωτοκόλλου της, δικαίωμα στην εκπαίδευση, τι ορίζεται εκεί? Ακούστε τι ορίζεται. Ουδής δύναται να στερηθεί του δικαιώματος όπως εκπαιδευτεί. Παν κράτος εν διασκήσει των αναβαλωμένων επ' αυτού καθηκόντων, επί του πεδίου μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως, θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων, όπως εξασφαλίζουν τη μόρφωση και εκπαίδευση ταύτην, συμφώνως προς τις ιδίες αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεπιθήσεις. Ερωτώ τον αγαπητό και δημοκρατικό άνθρωπο, τον κύριο Υπουργό μας, έχει τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για να εισάγει αυτή την σκέψη που σας είπε εσάς και την οποία απέκρυψε από την Ιερά Σύνοδο, από ό,τι φαίνεται. Έχει το δικαίωμα λοιπόν να πει, έχει πει στους γονείς ότι είναι απαραίτητο παιδί να διερωτηθεί αν είναι το φίλο του άρενη θήλη? Αυτά τα θεωρώ απαράδεκτα.
Επιτρέψτε μου, γιατί...
και τα θεωρώ μια προπαγάνδα του συστήματος για να προωθηθεί αυτή η περιόνιμος, τέλος πάντων, ανατροπή τη ανθρώπινη οντολογία.
Για την οικονομία τη κουβέντα. Με τον συμπαθέστατο και ξέρετο Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, αυτό που μεταξύ μας υπόθηκε και εις ακρόαση της κοινής γνώμης ήταν ότι πρέπει να συζητήσουμε για τις διεμφυλικές ταυτότητες, πρέπει να συζητήσουμε για τους ομοφυλόφιλους, πρέπει να συζητήσουμε και για αυτό.
Με τα παιδάκια των 14 χρονών.
Να σας πω, αφήστε να το ολοκληρώσω, σας παρακαλώ.
Μάλιστα.
Διότι αυτά τα παιδιά τα μαθαίνουν έτσι κι αλλιώς και στο σχολείο, τα μαθαίνουν και στο διαδίκτυο. Άρα θα βάλουμε έναν παιδαγωγό να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Άρα ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι δεν πρόκειται περί προτροπής, αλλά περί διευκρίνησης τη συγκεκριμένη πληροφορία.
Ο κύριος Υπουργός.
Εδώ όμως είναι χειρότερα τα πράγματα.
Απενοχοποιεί το θέμα, κύριε.
Από αυτά που μου διαβάσατε σε
χαριτάτο
επιτρέψτε μου.
Κοροϊδεύει την κοινωνία.
Έχει ικανοποιηθεί η ομοφιλοφιλική και διεφιλική κοινότητα ότι πάει ένα βήμα μπροστά προς τη δική τους άποψη ο Υπουργός Παιδείας. Διαπιστώνει μέσα από αυτά που περιγράψατε και αυτά που μας διαβάσατε, η διεμφυλική κοινότητα και η ομοφιλοφιλική κοινότητα, ότι άλλα λένε η κυβέρνηση προς αυτούς και άλλα λέει η κυβέρνηση προς την ιεραρχία.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση και όχι μόνο ο κ. Γαβρόγλου προσωπικά, ή μάλλον θα πρέπει να το λύσουν και μαζί σας.
Όχι μαζί μου, με συγχωρείτε, όχι μαζί μου.
Κοινωνία, δεν είναι προσωπικά,
με την Ιερά Σύνοδο.
Με την Ιερά Σύνοδο. Άρα, λοιπόν, στην
και
Ιερά
με
Σύνοδο.
Την εκπαιδευτική κοινότητα, διότι σας ρωτώ.
Είναι η εκπαιδευτική...
Η εκπαιδευτική κοινότητα τι πρέπει να κάνει τώρα, να ακούσει την εγκύκλιο του κ. Γαβρόγλου, την αρχική, ή τις εξηγήσεις που έστειλε στην ιεραρχία?
Εδώ σηκώνω τα χέρια και ελπίζω να μην έχω κάνει μια σε κανένα.
Διότι να πω το εξής. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, και σας το λέω ειλικρινώς, σε αυτή την ενότητα να ασχοληθεί ο εκπαιδευτικός, ο ειδήμων ιατρός, γιατί χρειάζεται προσέγγιση σοβαρή εδώ, ένας ψυχολόγος, ένας άνθρωπος που έχει εξειδικευμένη γνώση στα θέματα αυτά. Είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Λοιπόν, θα έπρεπε να ασχοληθεί με τον έφηβο, με τη διαμόρφωση του σώματός του, με την υγιεινή του σώματός του, με την αποφυγή των τρομακτικών συνεπειών των εκτρώσεων. Είδατε σε κάποια δημοσκόπηση ότι 30.000 έφηβες κάτω των 16 προβαίνουν σε έκτρωση. Λοιπόν, με την αποτροπή των αφροδυσίων, τα οποία επιπολάζουν δυστυχώς, με τόσα και τόσα προβλήματα τα οποία συνάπτονται. Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, πριν αρκετά βέβαια χρόνια, υπήρχε το περίφημο μάθημα της υγιεινής που μας έκαναν τότε. Και που μέσα από εκεί διαμορφώναμε εικόνα για το σώμα μας και για την ευθύνη που έχουμε απέναντί του. Ξέρετε, είχε έρθει μια μητέρα εδώ στη Μητρόπολη, κλαίουσα και οδυρωμένη, διότι το κοριτσάκι της 16 χρονών είχε κάνει δύο εκτρώσεις. Στη δεύτερη λοιπόν έκτρωση, ο ιατρός ο οποίος έκανε την απόξεση δεν πρόσεξε, δεν ξέρω τι έγινε, και έκανε μία διάτρηση της μήτρας. Με αποτέλεσμα να προκληθεί σύμφυση και το παιδί να κινδυνεύει να χάσει τη γονιμότητά του. Απαιτείται λοιπόν μία εξειδικευμένη λαπαροσκοπική επέμβαση, η οποία θα κόστησε πολλά χρήματα. Και έκλαιγε λοιπόν εδώ και οδύρετο η μητέρα για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του παιδιού της, για το οποίο όμως ήταν η ιδία υπεύθυνη, όπως θα σας πω εν συνεχεία. Εμείς λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο να ικανοποιήσουμε το αίτημα της μητέρας και να προβεί το παιδί σε μία τέτοια αποκατάσταση μέσω από κάποιο φιλικό χώρο που έχουμε εδώ ιατρικό. Όταν όμως ρώτησα τη μητέρα, κυρία μου, στο παιδί σας έχετε διδάξει ότι μπορεί να ερωτευτεί και έχει το δικαίωμα, μπορεί να αγαπήσει, μπορεί να χαρεί τα πάντα στη ζωή του, αλλά δεν έχει ένα δικαίωμα, να θεωρεί τον εαυτό του χρηστικό αντικείμενο. Το έχετε ποτέ πει αυτό? Ότι έχει ευθύνη απέναντι στο σώμα του και απέναντι στην ψυχή του? Με κοίταγε σαν να τη μιλούσα αριανή διάλεκτο. Αυτό λοιπόν το θέμα θα μπορούσε κάλλιστα ο κύριος Υπουργός, με την ευαισθησία που τον διακατέχει, να το εισαγάγει στα σχολιά.
Στη θεματική.
Και να είμαστε όλοι ευγνώμονες σε αυτόν. Έρχεται όμως τώρα εδώ να απενοχοποιήσει μια τραγική έκπτωση της ανθρώπινης σεξουαλικότητος. Και αύριο μπορεί να συμβεί και με την παιδοφιλία, με την κτηνοβασία. Ήδη σε ένομες πολιτείες υψηλής δίθεν στάθμης, Γερμανία, Ολλανδία, αυτά θεωρούνται και ως ένομες δυνατότητες. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ότι ο κύριος Υπουργός άλλα λέει εδώ και άλλα λέει εκεί. Γι' αυτό και δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα.
Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Το συγγνώμη στους συναδέλφους μας στο κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή στον Α99 στα γραφεία μας. Χήμαρος ο ιεράρχης. Ενδιαφέροντα τα όσα λέει και νομίζω θα προκαλέσουν σήμερα και αρκετά αντιδράσεις στα πρόσωπα της επικαιρότητας. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων και το φέλιμο διάλειμμα. Φίλοι ακροατές, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Για όσους τώρα μας βρήκατε στη συχνότητά μας, είστε στον Α99 και Α96 για την Θεσσαλονίκη μας. Στην Τράπεζα των Ήχων στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Μητσακίδης, ο εξαίρετος συνάδελφος. Στην ραδιοσκηνοθεσία, ο τεχνικός προϊστάμενος του Α99, Σταύρος Γουρδάκης. Τον ευχαριστώ θερμά για την ποιότητα ήχου που φτάνει στους δικούς σας ραδιοφωνικούς δέκτες ή αν θέλετε και στα υψηλής τεχνολογίας κινητά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απευθείας μετάδοση από την Ακτή Θεμιστοκλέως. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, το προσωπικό γραφείο του Ιεράρχη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς, Φαλήρου Τραπετσόνας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Σεραφείμ. Νομίζω ότι όσα έχουμε ήδη συζητήσει έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον σας. Το δείχνουν τα ούκο λίγα μηνύματά σας και αντιδράσεις σας. Ξεκάθαρος ο λόγος του Πειμενάρχη. Να διευκρινίσουμε κάτι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Προφανώς όποιος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος ή όποιος δεν, αν θέλετε, συμπαθεί τον εκκλησιαστικό λόγο, να βρίσκει ίσως και ακραίο ή διαφορετικό ή πρωτόγνωρο ή ίσως αδιάφορο το λόγο του Πειμενάρχη. Δεν ξέρω αν απευθύνεστε και σε αυτούς, σεβασμιότατε.
Απευθύνομαι σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Και μέσα στην πατρίδα μας, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, έχουμε τη μεγάλη αρχή, την διοίκουσα αρχή της ελευθερίας της σκεφτικής συνειδήσεως. Εδώ στον Πειραιά λειτουργούν απρόσκοπτα και με κάθε τιμή και δυνατότητα δύο ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια, δύο ρωμαιοκαθολικά σχολεία, ευαγγελική, αυτή η προτεσταντική κοινότητα, χώρος συναθρήσεως των μαρτύρων της εταιρείας Σκοπιά του μαρτύρων του Ιαχωβά, τεμένοι μουσουλμάνων, τα οποία είναι άτυπα μένα, αλλά λειτουργούν δε. Όλα αυτά μέσα στην ευνομούμενη πολιτεία μας και με την αρχή της σκεφτικής συνειδήσεως, ελευθερίας σκεφτικής συνειδήσεως, που είναι η υπερτέρα αρχή της ανεξιθρησκείας. Και πρέπει να σας πω ότι συνυπάρχομαι με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Σεβόμεθα κάθε άνθρωπο, όποια άποψη και αν έχει. Και δεν προς Θεού, δεν αντιπαρατηθέμεθα προς πρόσωπα. Το λέω αυτό πάρα πολύ έντονα, αλλά μόνο προς απόψεις, προς θεωρήσεις, προς σκέψεις. Δηλαδή έχουμε μια ιδεολογική, αν θέλετε, αντιπαράθεση που είναι ένομο δικαίωμα κάθε σκεπτομένου υγιώς ανθρώπου. Και θα ήθελα να μην παρεξηγηθώ να πω ότι εκτιμώ πάρα πολλά πρόσωπα που είναι στην κυβέρνηση τη σημερινή και έχω και πολύ ζεστή σχέση, αν θέλετε. Παραδείγματος χάρη με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον αγαπητότατο Παναγιώτη Κουρουπλή, έχουμε μία σχέση ζωής από τα φοιτητικά μας χρόνια.
Φοιτητές.
Ναι. Έχω πει και έχω δηλώσει ότι τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Θαυμάζω τη μαχητικότητά του, την κρυστάλλινη σκέψη
του, παράδειγμα
τη διόρασή του και κυρίως το παράδειγμά του. Εμένα με εμπνέει και με οδηγεί αυτός ο άνθρωπος, διότι, επαναλαμβάνω, αντιμετώπισε πλήστες όσες δυσχέρειες, το θυμάμαι από φοιτητή στα έδρανα της νομικής σχολής, και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερος. Ένα άλλο πρόσωπο που αποτελεί πραγματικά πλούτο και κόσμημα για την κυβέρνηση είναι ο Νίκος Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος με την επιστημοσύνη του, με την ακεραιότητά του, με το αγέροχο και ειλικρινές ύφος του σε όλα τα θέματα, αποτελεί ένα εχέγγυο για την υπεράσπιση των δικαίων της πατρίδος στο διεθνή χώρο, στο διεθνές γίγνεσθε. Υπάρχουν λοιπόν αξιόλογα πρόσωπα στην κυβέρνηση αυτή, και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι χωρίς ενότητα και χωρίς σοβαρότητα και ευθύνη δεν μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι η ώρα της κρίσεως για όλους μας και πρέπει να συνώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι που αγαπούμε αυτόν τον τόπο, αυτόν τον πολιτισμό, αυτή την διαχρονική αλήθεια που λέγεται ελληνισμός.
Να σημειώσω κάτι που έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα να το απαντήσετε. Δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, δεν έχει ουσία. Αλλά πολλές φορές το ενδιαφέρον και η εντύπωση, μάλλον, μπορεί να είναι πιο ισχυρή και από την ουσία. Και θα ήθελα να το προστατέψω αυτό παρουσία σας. Με την χθεσινή μας ανάρτηση των Α89, ότι σήμερα θα είχαμε τη συνάντησή μας, είχα 2-3 μηνύματα στο διαδίκτυο. Με φωτογραφίες από το παρελθόν. Οι φωτογραφίες είχαν τον Ιεράρχη, εσάς δηλαδή, τον Μητροπολίτη Πειραιώς, Φαλτήρου, Δραπετσόνας, της στοχογειτονιάς Δραπετσόνας και το Αγίου Ράνι Ρέντι, και δίπλα ήταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και έγραφε από κάτω: αυτός είναι ακραίος, είναι με αυτούς, γιατί πας να τον συναντήσεις. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί για τη Χρυσή Αυγή. Είστε ξεκάθαρος. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμα κενά σημεία για κάποιους φίλους ακροατές. Ή αν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αποδόμηση του προσώπου σας.
Εντάξει.
Ενδεχομένως με ένα φωτογραφικό υλικό, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μια φωτογραφία με οποιοδήποτε να πάει στιγμή.
Όχι, όχι. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη, αλλά για το οποίο δεν ούτε λυπούμε ούτε ντρέπουμε. Δηλαδή, τι είχε συμβεί? Είχε συμβεί μια τρομακτική επιχείρηση απομειώσεως του παναχράντου προσώπου της Εκκλησίας, που είναι ο ιδρυτής και δομήτωρ της, και για τους πιστούς χριστιανούς ο σωτήρας του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, από ένα άθλιο έργο ενός Αμερικανού εγνωσμένου ανθρώπου, και επειδή είχε δημιουργηθεί ένας τεράστιος τεκτονικός σεισμός στο ελληνικό γίγνεσθε τότε, είχα θεωρήσει ότι προσβάλλομαι ως πρόσωπο και ως κληρικός από αυτή την, γιατί ξέρετε, η κακόβουλη βλασφημία των θείων δεν προσβάλλει το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη υπερασπιστάς του εισαγγελείς, αλλά προσβάλλει τους πιστεύοντας, οι οποίοι ταυτίζονται οντολογικά, έχουν οντολογικό θεμέλιο αυτή την πίστη. Ταυτίζονται λοιπόν οντολογικά με το πρόσωπο το οποίο λατρεύουν. Όταν λοιπόν αυτό το πρόσωπο απομειώνεται, γελιοποιείται, ευτελίζεται, γίνεται χυδαία αναφορά για το πρόσωπο αυτό, τότε ουσιαστικά απομειώνεται και ευτελίζεται και οπιστεύουν. Είχα λοιπόν προσφύγει ένομα, όπως είχα δικαίωμα, στην ελληνική πολιτεία και συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ομονίας, όπου ήταν καθήλυν αρμόδιο, είχε την αρμόδια δοσιδικία, την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση αυτής της κακοβούλου βλασφημίας, και υπέβαλα μία έγκληση κατά αυτής της πραγματικότητας, όχι για να τιμωρηθεί κάποιος, που δεν τιμωρήθηκε κανένας, αλλά για να πάυσει υπεραιτέρω βάναυσος και κακόβουλος βλασημία που προσέβαλε και το πρόσωπό μου και όλους τους πιστεύοντας. Λοιπόν, τότε λοιπόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αναφέρεται, οι συγκεκριμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είχαν αναλάβει και αυτή το θέμα για ίδιον όφελος από ό,τι απεδείχθη, διότι, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, έτσι, δεν τους αδικώ, δεν αδικώ κανέναν, διότι ενώ στην αρχή ενεφανίστησαν ως αντιτιθέμενοι και ως υπερασπιζόμενοι την πίστη και την ορθόδοξη αλήθεια, μόλις πέρασε ο θόρυβος των μέσων μαζικής ενημερώσεως, εξυφανίστησαν. Δηλαδή εξεμεταλλεύθησαν το θέμα προς ίδιων κομματικών όφελος και τίποτα περισσότερο. Ήρθαν λοιπόν αυτόκλητοι στο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω πώς ενημερώθηκαν και από ποιον, ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός καταθέτει μία έγκληση και μου εδήλωσαν συμπαράσταση. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα να έρχονται, κύριε Χαριτάτο, και από οποιοδήποτε κόμμα Έλλην βουλευτής, τον οποίο εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο ένα τμήμα του ελληνικού λαού, εγώ θα τον δεχθώ. Ναι. Δεν είχα καμία κομματική σχέση. Ξέρω, δεν πήγα.
Και
δεν πήγα
σε... Είναι και λίγο δύσκολο να διώξετε.
Ακριβώς. Ούτε πήγα λοιπόν σε κάποια κομματική εκδήλωση του χώρου. Εγώ εδέχθην τη συμπαράσταση κάποιων συνανθρώπων μου, άσχετα ποιοι ήσαν, οι οποίοι ήρθαν να συμπαραταχθούν κατά κακοβούλου βλασφημίας της πίστεώς μου. Τίποτα λιγότερο. Όσον αφορά για τη Χρυσή Αυγή, έχω πει, το έχω διακηρύξει, το έχω γράψει.
Επενδύει σε αυτή τη φωτογραφία, Χρυσή Αυγή.
Ναι, μπορεί να επενδύει. Όμως έχω διακηρύξει.
Όπως επενδύει και σε φωτογραφίες με παραμπιονίκες.
Λοιπόν, να πω λοιπόν.
Δεν γνώριζαν καν ποιες φωτογραφίες ούτε.
Να πω λοιπόν ότι είναι ένα παγανιστικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με τον εθνισμό, δηλαδή με τη φιλοπατρία και με την ορθόδοξη πίστη. Αντιθέτως, έχει προωθήσει τον παγανισμό. Έχει ως πνευματικό καθοδηγητή τον κύριο Οδυσσέα Πατεράκη, του οποίου το βιβλίο «Το αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου» έχει προλογίσει ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Μιχαλολιάκος, και εκεί μέσα αποκαλύπτεται ότι αυτό όλος ο σχεδιασμός ήταν μια αντιγραφή του ερμητικού τάγματος Χρυσή Αυγή του 19ου αιώνα, που ήταν ένας αποκριθιστικός θεοσοφιστικός χώρος που εμπλουτίστηκε με τον ρουνικό παγανισμό του εθνικοσοσιαλισμού και έγινε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, επομένως αυτά τα έχω διακηρύξει, τα έχω πει και δεν θεωρώ ότι μπορεί κανείς να σταθεί σε μια τέτοια στιγμή η οποία δεν έχει καμία σχέση με στήριξη κομματική.
Εκτιμώ ότι πρέπει να απαντάμε διαρκώς.
Θα το λέω πάντοτε για να τα ακούνε όλοι.
Συγγνώμη σας, επιμένω.
Θα το λέω
αλλά
πάντοτε.
Η δύναμη της επικοινωνίας πολλές φορές είναι αποτελεσματικότερη
αλλά,
προς το χειρότερο.
Αλλά νομίζω ότι μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομονίας, όπου ήρθαν και ήθελαν να εκδηλώσουν συμπαράσταση για το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω ότι είχα ούτε το δυνατότητα, το δικαίωμα να τους διώξω. Δεν ήμουν ο ιδιοκτήτης του χώρου.
Δεν το συζητώ αυτό. Σας είπα ότι ακόμα σας περιγράφω άλλο περιστατικό. Βρέθηκαν κοντά σε τιμόμενους βραβευθέντες παραλυμπιονίκες για να βγάλουν φωτογραφία μαζί τους και να τις αναρτήσουν μετά, όταν οι ίδιοι παραλυμπιονίκες δεν γνώριζαν με ποιους φωτογραφίζονται.
Θα ήμουν κατεγνωσμένος και θα είχαν οι επικριτές μου απόλυτο δίκιο εάν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν έρθει στα γραφεία της Μητροπόλεως μου και είχαν φωτογραφηθεί μαζί μου και είχα συμπράξει για τον οποιοδήποτε λόγο. Θεωρώ, επανέρχομαι και πάλι, αυτό το χώρο ότι δεν έχει σχέση με τον αληθινό και υγιή εθνισμό. Γιατί ο εθνικισμός είναι μια παθογένεια του εθνισμού, έτσι. Και βέβαια δεν μπορεί η Ορθόδοξη Εκκλησία να δέχεται, άλλωστε προχθές, προσφάτως, στην εφημερίδα που κυκλοφορείται από τους ιδίους, το Εμπρός, έγραψαν οι ίδιοι, το διάβασα, το έδωσα και στον κύριο διευθυντή του γραφείου μου να το δει, νομίζω το ίδιο και ο ίδιος, ότι έγραψαν οι ίδιοι ότι με τον Μητροπολίτη Πειραιός έχουμε πάρα πολλές διαφορές και διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά συμπαραστάμεθα και το θέμα το οποίο προέκυψε εσχάτως με το ζήτημα της μηνύσεως από ομοφιλοφιλικά σωματείες βάρος μου. Λοιπόν, συνεπώς είναι δεδομένο το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ κάτι άλλο πέραν αυτού. Μάλιστα, και πρέπει να σας πω και το δημοσίευμα. Ακριβώς η ημερομηνία του δημοσιεύματος είναι στις 11 Δευτέρου του 2017, πρόσφατα δηλαδή, στην εφημερίδα Εμπρός, όπου στη στήλη με το σπαθί του Μυρμηδώνα γράφουν: «Είναι γνωστή η περιπέτεια του Μητροπολίτη Σεραφείμ, με τον οποίο μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά και να έχουμε διαφορετικές θέσεις, αλλά σεβόμεθα τη θέση του στο συγκεκριμένο θέμα. Με την πολιτεία και τη δικαιοσύνη, επειδή μίλησε αυστηρά για τους ομοφιλοφίλους κλπ.
Οφέλιμο διάλειμμα γιατί όλοι τα επιτρέψουμε και επιστρέφουμε, γιατί θέλω να πάμε και λίγο στα συζήτεια. Να πάμε στην Τραπετσόνα, να πάμε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Να πάμε εκεί που δεν πάνε εύκολα τα μικρόφωνα ούτε οι κάμερες. Σε δύο λεπτά. Λέγαμε τώρα εκτός του ραδιοφωνικού αέρα, στο σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ σε αυτή την απευθείας μετάδοση από την ακτή Θεμιστοκλέως, βρισκόμαστε στο προσωπικό γραφείο του Μητροπολίτη Πειραιός Πειραιώσει, Τραπετσόνα, Αγίου Ουρανίου, και Κεφαλήρου επίση, να μην παρεξηγηθώ, εδώ στον Εράχη, στον Σεβασμό του Σεραφείμ. Και μου έλεγε εκτό αέρα ότι τα γραφεία Χρυσαυγή είναι δίπλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν έχουν πει ποτέ τόσα χρόνια να ψάξουν κυριλέτα.
Ούτε μία φορά.
Ούτε μία φορά. Θα ήταν μαρτυρία, θα ήταν κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο. Έχω ερώτημα φίλου ακροατή που λέει τι γίνεται με το μάθημα των θρησκευτικών. Το εγκατέλειψε η Ιερά Σύνοδο.
Όχι, δεν το έχει εγκαταλείψει, κύριε Χαριτάτο. Αντιθέτω, υπάρχει μια συμφωνία με τον κύριο Πρωθυπουργό. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, με τον Μακαριότατο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και με την παρουσία του αρχηγού της συγκυβερνήσεως του κυρίου Καμένου, όπου εκεί έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή να υπάρξει μια επιτροπή διαλόγου για το θέμα των θρησκευτικών από την Εκκλησία και την Πολιτεία.
Λέγαμε πως μετά την απομάκρυνση του κυρίου Φίλη, πως
ήδη είναι θέμα. Είναι θέμα της ιεραρχίας. Το διαπραγματεύθηκε με τα πολλής αγάπης και επιγνώσεως μια τριμελής αρχιερατική επιτροπή και με ειδήμονες καθηγητάς διδακτικής του μαθήματος, απαρτιζομένη από το Σεβασμιωτά του Μητροπολίτα Σίδρας Πετσών και Γίνης κύριον Εφραίμ, Μεσογείας και Λευρωτικής κύριον Νικόλαον και Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός καθηγητής πανεπιστημίου. Λοιπόν, και έχουν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα μαζί με την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία υπό την εμπνευσμένη αρχιεπισκοπία και προθυεραρχία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κυρίου Ειρηναίου, θα γίνει η συνάντηση με τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας για να καταρτιστεί ένα αληθές μάθημα θρησκευτικών για τα ορθόδοξα παιδιά. Εδώ πρέπει να πω, για να τα ακούσουν οι ακροατές σας, ότι η ελληνική πολιτεία έχει νομοθετήσει, έχει θεσμοθετήσει το ένομο δικαίωμα των μουσουλμάνων ελληνοπαίδων, των Εβραίων ελληνοπαίδων και των Ρώμα καθολικών ελληνοπαίδων να έχουν το μάθημα που επιλέγουν οι θρησκευτικές τους ηγεσίες, θρησκευτικών εννοώ, και τους καθηγητές, δασκάλους που το διδάξουν, κατά παρέκκληση των πινάκων αναπληρωτών. Συνεπώς, παρουσιάζεται εν προκειμένου λοιπόν μια τραγική εις βάρος Ορθοδόξου Εκκλησίας καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν το κράτος θέλει με τη βία να επιβάλλει ένα δικό του μοντέλο θρησκευτικής αγωγής στους Έλληνες κατά παρέκκληση του συντάγματος, του άρθρου 16, και των αποφάσεων των ανωτάτων, του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστήριου του Συμβουλίου Επικρατείας, που είναι συγκεκριμένες, και θέλει να μας επιβάλλει μια θρησκεολογική σούπα, όπου σε παιδάκια 9 χρονών να διδάσκονται 9 θρησκείες ταυτοχρόνως. Με απόλυτη σύγχυση και με αποτέλεσμα, όπως ο Μακαριώτος είχε εμπνευσμένα αναφερθεί στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να είναι ουσιαστικά κατηχητικό μάθημα, το νέο μάθημα που ήθελαν να επιβάλλουν, στο συγκριτισμό, στην αθεία και στην εκοσμίκευση. Λοιπόν, η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια καταστρατήγηση της δημοκρατικής ισονομίας της χώρας και των δικαιωμάτων της. Γι' αυτό και να ξέρει η κυβέρνηση και οποιοδήποτε ότι θα αντιδράσουμε με πάσαν ένομον δυνατότητα που έχουμε.
Έτσι. Άλλη ερώτηση.
Εάν δεν στεφθεί υπό επιτυχίας ο θεσμοθετημένος πλέον διάλογος και ο συμπεφωνημένος μεταξύ Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου και των μελών της Ιεράς Συνόδου.
Τη προημερώμα που ήμουν στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας, ξέρετε, είναι η δημοσιογραφική διαστροφή, υπέπεσε το μάτι μου, όχι ότι ήμουν και ιδιαίτερα περίεργος, σε μια επιστολή δική σας προς τον Κωνσταντίνο Γαυρόγλου. Αν θυμάμαι καλά, τυκλοφορεί η επιστολή συγκεκριμένη, ποιο το κριτήριο των σχέσεών μας με την εβραϊκή κοινότητα.
Δεν είναι επιστολή. Αυτό ήταν μια δημοσίευση από κάποια εφημερίδα, καθημερινή, ναι, εφημερίδα, ενός ανακοινοθέντος που είχε εκδοθεί με ανάλογο περιεχόμενο, και το οποίο ανακοινοθέν, όπως πολλά ανακοινοθέντα που εκδίδομαι, αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα των χρονικών του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που είχε ως περιεχόμενο την τιμή προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κύριον Ιγνάτιον, επειδή πραγματικά αγωνίζεται εναντίον του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας κλπ. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα άρθρο του σοφολογιωτά του Ραβίνου της Λαρίσης, όπου αναφέρονται ορισμένα πράγματα, και επ' αυτών λοιπόν υπήρχε μία αντίκρουση εκ μέρους μου και εκ μέρους του γραφείου που έχουμε εδώ που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και εκεί μέσα έλεγε λοιπόν ότι ο Ιουδαϊσμός κατά τη δική μας άποψη και θεώρηση, έχει εκτραπεί από τον θεϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης των Προφητών μέσα από το Ταλμούδ και την Καμπάλα. Και εκεί επεριστρέφεται το όλο θέμα. Φαίνεται ότι αυτό το δημοσίευμα το είχαν προσαγάγει στον κύριο Υπουργό.
Α, ήταν πάνω-πάνω.
Ναι, ναι.
Στις προτεραιότητες.
Επειδή υπήρχε ακριβώς δημοσιευμένο σχετική δημοσιογραφία.
Τώρα, άλλη ερώτηση. Έχουμε παρεμβάσεις ιεραρχών που ενδεχομένως για τους πολίτες που έχουν άλλα στο μυαλό τους, αλλά ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που είναι καταιγιστική ενημέρωση και τελικά ο πολίτης δεν μαθαίνει τίποτα. Είναι τέτοιος ο ρυθμός της ενημέρωσης εισαγωγικά, αν θέλετε, που τελικά ο δέκτης δεν κρατάει απολύτως τίποτα. Περισσότερη θεολούρα έχει παρά διαπίστωση του τι ζει ο ίδιος και τι θα πρέπει να σκεφτεί και πώς θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του. Έχουμε κατά καιρούς να αναδύονται ή να έρχονται στην επιφάνεια ή να συμβαίνουν παρεμβάσεις ιεραρχών. Παράδειγμα, με καταγγελικό λόγο για τη γιόγκα. Προωρών. Ανακοινώθηκε ότι υπήρχε μια σχετική επιστολή από τον Σεβασμιότατο Γλυφάδας για τα αλατόνερα. Έχει ουσία αυτή η παρέμβαση κατά την κρίση σας? Έχει όντως ενδιαφέρον ή κάτι θα πρέπει δημοσιογραφικά και ως πολίτες να μπούμε και να εστιάσουμε και να διαβάσουμε το κείμενο του λόγου και της παρέμβασης? Είναι κάτι που έχει να κάνει με την προσωπική κρίση του κάθε ιεράρχη και ως εκεί?
Κοιτάξτε, πρέπει
σας
να
σας ρωτάμε πολύ καλή πίστη.
Πρέπει να σας πω ότι ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, ο κύριος Παύλος, είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος στα θέματα των αιρέσεων, της παραθρησκείας και των πραγμάτων που συνάπτονται με αυτά, και έχει καταρτήσει μια θαυμάσια επιτροπή αντιαιρετικού αγώνος στη Μητρόπολη του και την έχει αναδείξει σε πνευματικό λιμόνα τη Μητρόπολη Γλυφάδας, που είναι μια νεόδημη τη Μητρόπολη, όπως ξέρετε. Προέκυψε από την διχοτόμηση της ενιαίας Μητροπόλεως Νέας Μύρνης. Και αυτά τα οποία λέγει δεν είναι αστήρικτα ούτε επιστημονικά ούτε θρησκεολογικά. Πράγματι, η γιόγκα, όπως είπατε, είναι μια πρακτική διαλογισμού που ανήκει στο Ινδουιστικό χώρο. Αυτά είναι γνωστά. Είναι μια θρησκευτική πρακτική η γιόγκα. Είναι μια προσευχή δια του σώματος. Και αναφέρεται βέβαια σε ένα άλλο μοντέλο σκέψης, σε μια άλλη κουλτούρα του Ινδουιστικού πανθέου, όπου εκεί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από ό,τι πρεσβεύει η δική μας θρησκευτική παραδοχή. Επομένως, η γιόγκα εμφανίζεται ότι είναι ένα σύστημα ασκήσεων και πειθαρχίας του σώματος.
Εμφανίζεται έτσι, δεν εμφανίζονται άλλες παράμετροι.
Ναι, ενώ είναι ουσιαστικά μια λατρευτική κίνηση, μια λατρευτική προσπάθεια, συνδέεται με τα μάντρα, συνδέεται με το Ινδουιστικό πάνθεο.
Μάλιστα.
Είναι μια διαφορετική προσέγγιση, επανέρχομαι και πάλι, που καταλήγει δυστυχώς πολλές φορές σε μορφές δαιμονισμού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υποχρέωση να προστατεύσει τα παιδιά της και τους πιστούς της από συμπεριφορές οι οποίες εμφανίζονται προς τα έξω ότι είναι απλές γυμναστικές ασκήσεις, ενώ έχουν πνευματικό υπόβαθρο. Όσον αφορά τώρα για τις εναλλακτικές θεραπείες που αναφέρεται συχνά πυκνά ο Άγιος Γλυφάδας, ρεφλεξολογία, γελοτοθεραπεία, αλατοθεραπεία όπως αυτή συγκεκριμένη, είναι μία κίνηση, όπως σας είπα, στο ίδιο πλαίσιο της συσκοτισμένης γνώσης, όπου χρησιμοποιούνται πράγματα που μπορεί από μια πλευρά να φέρονται ότι είναι και αθώα, αλλά που έχουν πνευματικό υπόβαθρο, πνευματικό περιεχόμενο. Μέσα στο χώρο εναλλακτικές θεραπείες είναι ένας τεράστιος χώρος αυτός, που αν ασχοληθείτε πραγματικά θα μείνετε έκθαμβος από το βαθύ περιεχόμενο που έχουν. Δηλαδή εξωτερικά φαίνεται εφεδρό. Τώρα τι σημαίνει να βάζεις λίγο αλάτι, ξέρω εγώ, στο μπάνιο σου.
Ναι.
Αλλά στο βάθος έχει πνευματική αναγωγή αυτό το πράγμα.
Λέτε δηλαδή, άλλο το επιφανειακό και άλλο
αντίθετο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, προτού ομιλήσει ο καθής, θα πρέπει να εγκύψει στο θέμα.
Ας διαβάσει το κείμενο.
Ας διαβάσει το
τις
κείμενο και ας το κρίνει.
Και σκρίνει,
και ας το κρίνει.
Επιτρέψου, οφέλει μου διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων. Και μετά το υπόλοιπο ημίωρο θέλω να μιλήσουμε για τα σίτια. Σεβασμιότατα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ξέρετε, το θέλετε και εσείς, το θέλουν οι συνεργάτες σας. Είναι ένας άοκνος διαρκής αγώνας όλων των εργατών και προσωπικά από εσάς. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά. Ρόλος του δημοσιογράφου είναι να καταγράφει απόψεις, να ρωτά με ευθύτητα και με ειλικρίνεια, χωρίς δεύτερη σκέψη και πιθανόν κρυμμένη εμπάθεια ή κρυμμένο θαυμασμό ανεξέλεκτο, και να παίρνει απαντήσεις από τις φιλακροατές. Και ευχαριστώ θερμά για τα ένθερμα μηνύματά σας, για την ποιότητα της συνέντευξης και φυσικά και για τον πρωταγωνιστή που δεν είναι άλλος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, Φαλήρου, Δραπετσόνας και Αγίου Ιωάννου Ηρέτη, Σεραφείμ. Σήμερα απευθείας η μετάδοση αυτής της συνέντευξης από το προσωπικό του γραφείο εδώ στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Και ρωτά ο ακροατής Σεβασμιότατε, ποιος είναι ο Σεραφείμ, πού σπούδασε, ποιοι ήταν οι γονείς του. Έχουμε μια πρώτη αντίληψη, γιατί πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στο γραφείο του κ. Κουρουπλή. Μου λέει, είχε φοιτητικούς αγώνες, ήταν στο Πολυτεχνείο ο Σεραφείμ. Δεν είναι τυχαία προσωπικότητα. Έχει φάει ξύλο, έχει αγωνιστεί. Ξέρει τι θα πει δακρυγόνο. Ξέρει τι θα πει γκλόμπ στην πλάτη και στο κεφάλι. Ποιος είναι ο Σεραφείμ?
Εντάξει, εγώ είχα την ευτυχία, κύριε Χαριτάτο, να είμαι σε μια γενιά που ακόμη δρούσε και λειτουργούσε το ηρωικό πνεύμα. Σήμερα η εποχή είναι αντιηρωική εποχή. Τότε λοιπόν, στα χρόνια εκείνα, εμπνεόμεθα από τους ήρωες και τους μάρτυρες της ελευθερίας μας και στην ψυχούλα μας ως παιδάκια ενσταλάζεται αυτό το ήμα, ας πούμε, της πατρίδος και του γένους και όλη αυτή η θυσιαστική προσφορά αυτών των ανθρώπων. Μεγάλωσα με το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτας, την οποία θεωρώ ως μάνα μου πνευματική, «Τα μυστικά του Βάλτουμ», που ήρωας της ζωής μου ήταν ο Τέλος Άγρας. Ο Τέλος Αγαπηνός, αυτός ο ηρωικός άνθρωπος που κρέμασαν οι Βούλγαροι για την ελευθερία της Μακεδονίας μας, μαζί με τον Τόνι Μίγκα. Λοιπόν, και σαν παιδί ήθελα και εγώ να του μοιάσω, ήθελα να γίνω και εγώ ήρωας. Τότε λοιπόν, στα χρόνια εκείνα, που σας είπα ήταν μια ηρωική εποχή, θυμάμαι δηλαδή ότι κάθε Σάββατο περίμενα σαν, έτσι ας πούμε, απόλυτα παθιασμένος το όχημα που έφερνε στο περίπτερο της γειτονιάς μου ένα μικρό περιοδικάκι, ο οποίος αναφέρεται σε έναν μυθικό πρόσωπο που ασχολιόταν με την επιβολή του νόμου στην Άγρια Δύση. Ο μικρός Σερίφης, όπως λεγότανε. Ο Τζιμ Άνταμς, η Ντιάνα, ο Πεπίτο Γκονζάλες και ο Τσεπιδίπο. Ναι. Με αυτά λοιπόν διαμόρφωσα τον ψυχισμό μου. Ήθελα λοιπόν και εγώ να γίνω ήρωας.
Ο πατέρας σας διακεκριμένος δομικός.
Ο πατέρας μου ήταν διακεκριμένος άνθρωπος με πολλές επιστημονικές περγαμηνές, αυτοδημιούργητος, αγωνιστής. Και μου είχε ασφαλώς και
εκείνος.
Ναι, μου είχε εμπνεύσει στη ζωή μου. Αλλά σας λέω τους ήρωες, τα ηρωικά πρότυπα. Θυμάμαι, ας πούμε, από το Προστινίκη τότε που παίρναμε ως παιδιά, τις ηρωικές μορφές των παιδιών της ΕΟΚΑ που απεγχωνίζονται από το αγγλικό κατεστημένο και την υπεριαλιστική πολιτική της Αγγλίας τότε στη Μεγαλόνισο Κύπρο.
Τα φυλακισμένα μνήματα.
Τα φυλακισμένα μνήματα.
Που η ελληνική πραγματικότητα δεν τα γνωρίζει.
Και τρέχανε τα δάκρυα ποτάμι από τα μάτια μας τότε. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είχα την ευτυχία, και το λέω με βαθιά συγκίνηση, να συναντήσω έναν άνθρωπο που για μένα υπήρξε μέντορας, ας πούμε, στη ζωή μου, τον καθηγητή Δημήτρη Κωστάκη, καθηγητή αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου υπήρξα τακτικός μαθητής και θαμών στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, στο Πλανητάριο, για αρκετά χρόνια, και να παρακολουθήσω λοιπόν τις εμπνευσμένες του εκείνες και μοναδικές αναλύσεις του σύμπαντος, και έτσι να μου εμπνεύσει όλη αυτή η υπόθεση μια θεϊστική αναγωγή, δηλαδή μια απάντηση στο ερώτημα πώς θα γίνω ήρωας. Να, πώς θα γίνω ήρωας, αφιερώντας τη ζωή μου σε αυτή την οντότητα που δημιουργεί όλη αυτή την τελωνομία, την ομορφιά, την μαθηματική ακρίβεια του σύμπαντος. Και μέσα από αυτό λοιπόν το πλάνο απεφάσισα να αφιερωθώ στην Εκκλησία και να λατρεύσω, ας πούμε, τον δημιουργό αυτής της ομορφιάς των πολυεκατομμυρίων γαλαξιακών σχηματισμών.
Άρα ήταν επιλογή μέσα από πολυπρόσωπη κατάσταση και από πολλά σχήματα άλλων απόψεων.
Ναι, ναι, σε μια εποχή όμως που
ο μέντορας σας καθηγητής αστρονομίας.
Ναι, σε μια εποχή που είχε ηρωικά πρότυπα. Η αναντιστοιχία της σημερινής εποχής είναι προφανής και πρόδειλος. Ναι, σήμερα, κοιτάξτε τα παιδιά μας, τι πρότυπα έχουν.
Ναι,
ποια είναι τα πρότυπα τους.
Προσωπικότητες, talent show.
Δηλαδή πρόσωπα με εγκόσμια, σχέση και εκοσμικευμένη αντίληψη.
Επιφανειακό,
χωρίς βάθος, χωρίς ουσία. Ούτε αλτρουισμός υπάρχει σήμερα, ούτε αυτοθυσία, ούτε τα ιδεώδη τα οποία συνέχουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Τότε λοιπόν, μας έλεγε ο μακαριστός Κοτσάκης, ο Α του Κεντάβρου είναι 28.000 χρόνια από τη Γη. Είναι ο πλησιέστερος ήλιος στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Και ένα έτος φωτός είναι 9,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και έρχεσαι τώρα εσύ, ο εγκοσμιοκρατικός άνθρωπος που μένει στο χώμα, στη χωματοποιημένη μορφή της ζωής, στο βιολογικό, ας πούμε, σύστημα, να κρίνεις όλη αυτή την πραγματικότητα με βαθιά προσήλωση στο χωικό σου περίβλημα. Αυτό είναι μια αποτυχία. Είναι μια τραγωδία. Λοιπόν, θέλω να πω και ευγνωμονώ το Θεό γι' αυτό, σας λέω και πάλι, ότι τέτοιοι άνθρωποι καθόρισαν τη ζωή μου και τέτοια πρόσωπα, και βέβαια οι γονείς μου, οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και μια σοβαρότητα στην προσέγγιση της ζωής και των θεμάτων. Αλλά ήταν μια άλλη εποχή. Θα σας πω το εξής.
Οι γονείς σας είχαν τον Χρήστο Μοτσελόπουλο, τον διακεκριμένο φοιτητή της νομικής.
Εντάξει.
Που έρχεται η επταετία και τον βρίσκουν στα κάγκελα.
Στα κάγκελα.
Να γυρίσει στο σπίτι χτυπημένος.
Ήμουνα επί τέσσερις μέρες χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, επάνω στο υπερό της νομικής σχολής, στην κατάληψη της νομικής. Ναι, είχαμε τότε βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, από αυτό το ιδεολογικό υπόστρωμα, αυτή την υποδομή, την πνευματική, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της πιστότητας, στα δημοκρατικά ιδεώδη, όλη αυτή την κουλτούρα του αρχαιοελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού που είχαν γίνει ελληνοχριστιανισμός, δηλαδή που είχαν γίνει μια σύνδεση και πρόσδεση πραγμάτων και ουσίας ζωής, σαν εφαλτήριο για να μην αποδεχθούμε τη δικτατορία των συνταγματαρχών που απέβη τραγική κατάσταση για τη χώρα με την καταστροφή της Μεγαλονήσου Κύπρου και την κατοχή της από το τουρκικό σοβινισμό. Είχαμε μια τέτοια αντίληψη και βέβαια δεν μπορούσαμε παρά να είμαστε μπροστάριδες σε αυτούς τους αγώνες. Και αυτό το θεωρώ ένα τίτλο τιμής για τη ζωή μου και για την πορεία μου. Και ένα εφαλτήριο για τα επόμενα βήματα που με έχουν οδηγήσει σήμερα στην θέση αυτή της διαπημάνσεως του λαού του Θεού.
Οι αξιομνημόνευτοι γονείς σας γνώριζαν για την προσήλωσή σας στο Θεό, στην αφοσίωσή σας, τη διάθεσή σας να αφιερώσετε
για
τη ζωή σας.
Για τη σχέση μου με τον Θεό, ασφαλώς, γιατί και εκείνοι ήταν συνοδείτε μαζί μου στα βήματα.
Τους ρωτήσατε.
Αλλά για την αφιέρωσή μου, τη μοναχική μου αφιέρωση, τους είχα ενημερώσει ασφαλώς. Ο πατέρας μου είχε θέσει κάποιους όρους πνευματικούς, δηλαδή να σπουδάσω νομικά, να πάρω την άδεια ασκήσεως δικηγορίας και να.
Και μετά κάνω ό,τι θες.
Και μετά κάνω ό,τι θες, ναι. Και όταν τα έκανα αυτά και του είπα ότι συνεχίζω, από 16 χρονών παιδάκι είχα αυτή την άποψη και αυτή την απόφαση πάρει, μου είπε ότι πλέον είσαι ελεύθερος να επιλέξεις τον τρόπο της ζωής σου και της διακονίας σου. Και έγινε η χειροτονία μου από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο κυρό Σεραφείμ, του οποίου το όνομα φέρω, και διακόνησα την Αρχιεπισκοπή Αθηνών επί αρκετά χρόνια. Σε διάφορους χώρους. Είχα την ευλογία να είμαι και προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών. Και βέβαια το πιο σημαντικό, να μου ανατεθεί η γραμματεία των Εξαρχικών Συνοδικών Δικαστηρίων, που διοικώνησα επί μια εικοσαετία, και ως ανακριτής Ιεράς Συνόδου σε διάφορα θέματα που υπήρχε ανάγκη για αυτή τη διαδικασία. Όλα λοιπόν αυτά οφείλονται, επανέρχομαι και πάλι, στη θεϊστική αναγωγή που προσέκτησα από αυτά τα ηρωικά πρότυπα που είχα στη ζωή μου. Γι' αυτό σας είπα για την Πινελόπη Δέλτα, ότι με ενέπνευσε και με καθοδήγησε με τα κείμενά της και κυρίως με αυτό το σπουδαίο έργο που μπορώ να το γράψω γιατί το έχω διαβάσει χιλιάδες φορές. Είναι, αν θέλετε, ο μυστικός κήπος της αθωότητός μου, τα μυστικά του Βάλτου. Σήμερα τα παιδιά μας, όπως είπατε και εσείς εύστοχα, δεν έχουν τέτοια πρότυπα.
Όχι.
Και ούτε τέτοιες αναζητήσεις.
Έχουν τους δημοσιογράφους.
Ναι.
Τους πλησίασα
μια φορά.
Που,
ναι, ναι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα παιδιά.
Διεγκονίζονται
για να τα χειραγωγούν για να είναι.
Κομματικές νεολαίες.
Να είναι άνευρα πρόσωπα και ευεπίφορα σε κάθε είδους καταδολίευση. Λοιπόν, πλησίασα μια ομάδα παιδιών. Στην ιδιαίτερα πατέρα της μητέρας μου. Και τα οποία έπαιρναν τον μπάνιο τους. Και επειδή δεν θα παρεξηγούμε μιλώντας με ανθρώπους που δεν είναι ενδεδειμένοι ευπρεπώς, γιατί με ξέρουν και από μικρό παιδάκι. Τους είπα λοιπόν, παιδιά, γιατί όταν με είδαν από μακριά, άρχισαν να κάνουν το γνωστό σχήμα που κάνουν τα παιδιά όταν λένε πάρ' τον παπά και λοιπά.
Ναι.
Πλησίασε λοιπόν, λέω, παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Βέβαια, λέω, δεν απέχουμε, τότε ήμουν νεότερος βέβαια, δεν απέχουμε πολλά χρόνια, λέω, από τα σχολικά έδρανα, αλλά κι εσείς κοντά είστε, φοιτητές ήταν αυτοί όλοι, περισσότεροι. Σε αυτή την ηλικία των 20 χρόνων περίπου, λέω, παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε το νερό αυτό της θάλασσας που κάνετε μέσα μπάνιο, πλατσουρίζετε, χαίρεστε κλπ. Ποια είναι η χημική του σύνθεση? Με κοιτάγαν λοιπόν. Σας παρακαλώ, λέω, πέστε μου, να μην σας πω εγώ, να μου πείτε εσείς. Λοιπόν, λέει, ποια είναι, πάτερ, να σας πω, λέω, παιδιά. Έχει τόσο τοις εκατό νάτριο, τόσο τοις εκατό κάλιο, τόσο τοις εκατό άσφαλτο, τόσο τοις εκατό θείο, τόσο τοις εκατό γύψο, σε ποσοστώσεις που διατηρούν τη ζωή, όπως βλέπετε, χιλιάδες χρόνια. Και συντηρούν χιλιάδες οργανισμούς μέσα σε αυτό το χώρο. Μπορείτε να μου πείτε, λέω, ποιος είναι αυτός ο χημικός νους που σκέφτηκε και δημιούργησε αυτή τη χημική ποσόστοση αυτού του πράγματος που λέγεται θαλασσινό νερό και το οποίο εσείς χαίρεστε τόσο ανέμελα και όμορφα. Και αυτή τη στιγμή τι κάνετε? Εμπέζεται και κοροϊδεύετε και γελιοποιείτε έναν άνθρωπο ο οποίος από το σχήμα του φαίνεται ότι από το λαό σας, από το γένος σας, από την φυλή μας, από τον τόπο μας έχει οριστεί να αναφέρει ευγνωμοσύνη και αγάπη σε αυτόν τον χημικό νου που δημιούργησε αυτό το μεγάλο θαύμα που λέγεται θάλασσα, που λέγεται ζωή. Καταλαβαίνετε λέω πόσο ασεβές και αναντίστοιχο είναι με την πραγματικότητα. Τα παιδιά λοιπόν κατάλαβαν και μου είπαν, λέει, πάτερ έχετε δίκιο. Ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί αυτή την παράμετρο που θέσατε. Ποιος είναι εκείνος που δημιουργεί το θαύμα της ζωής και πώς από αυτό το θαύμα πρέπει να αναγόμεθα στο δημιουργό της ζωής. Γιατί σήμερα το τραγικό πράγμα της εποχής μας, κύριε Χαρτάτου, είναι ότι τα θεωρούμε όλα αυτονόητα και δεδομένα. Δεν είναι ούτε αυτονόητα ούτε δεδομένα. Εκφράζω μια άπειρη αγάπη του δημιουργού, την οποία δεν μπορούμε να την αποδώσουμε στην άλογη και ασυνείδητη ύλη. Θα θυμίσετε τι έγινε με εκείνο το περίφημο πείραμα του ΣΕΡΝ, που κατέληξε σε μια δυστυχώς τραγωδία, και το λέω το δυστυχώς διότι είχαν επενδύσει οι άνθρωποι τα πάντα εκεί. Για το περίφημο μποζόνιο του Χίνκς, που θα επέλυε το θέμα της δημιουργίας και της ζωής. Δεν απεδείχθη τίποτα και δεν μπορούσε να αποδειχθεί, διότι δεν μπορεί άλογα σωμάτια και ασυνείδητα να δημιουργούν έλογα πράγματα και τόσο θαυμαστές υπερμαθηματικές, μαθηματικής ακριβίας πραγματικότητες. Αυτή είναι η ιστορία.
Αν μου επιτρέπετε μια προσωπική άποψη, κάτι που χαρακτηρίζει την επιθυμία μου να σας συναντώ και να συζητάμε εντός και εκτός ραδιοφωνικού τηλεοπτικού αέρα, είναι αυτή η δυνατότητα που έχετε παρέμβαση αντίδρασης με ουσιαστικό περιεκτικό λόγο που δίνει τη δυνατότητα στον δέκτη και πληροφορίας αλλά και προβληματισμού, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί σας. Και μια λεπτομέρεια που για μένα είναι χαρακτηριστική του καθαρού ανθρώπου που μένει άνθρωπος, κρύβει το παιδί μέσα του, κρύβει όμως και τον όριμο άνδρα ηγέτη, που είναι το γεγονός ότι δεν βγάζετε με τίποτα από τα πόδια σας τις μπότες σας. Μια λεπτομέρεια που πολλοί έσπευσαν δημοσιογράφοι, ίσως γιατί πουλάει ως πληροφορία, να λένε ο Ιεράρχης με τις αμερικάνικες μπότες. Και κάποια στιγμή που σας ρώτησε εκτός αέρα, θυμάμαι, μου λέτε, Σπύρο, από νέος ήταν το αγαπημένο μου παπούτσι. Δεν θα το βγάλω ποτέ. Νιώθω εντάξει, διαφορετικά.
Σας είπα ότι είχα ηρωικά πρόβλημα.
Άρα δεν συμβιβάζεστε. Δεν φοβάστε τα στερεότυπα. Δεν λειτουργείτε με σοβαροφάνεια.
Είχα ηρωικά πρότυπα στη ζωή μου. Προσπαθώ να τα διατηρώ ακόμη και
είναι
τώρα.
Μια λεπτομέρεια.
Σήμερα αυτούς τους ήρωες της τότε εποχής τους έχουν πάρει τη θέση τους οι άγιοι της Εκκλησίας μας, οι μάρτυρες, οι ήρωες.
Είναι μια λεπτομέρεια που είναι
όλος
ο άνθρωπος σεβασμιότατος. Γι' αυτό σας το λέω.
Όντως έτσι είναι.
Δείχνω ότι δεν παραχωρήσατε.
Θα σας πω κάτι. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας, όπως και όλοι οι ακροατές μας, οι εξαίρετοι ακροατές του Α. Λοιπόν, μπορεί το σώμα να σύπεται, να γεράζει, να συρρυκνώνεται, να μαζεύει, να κοντένει. Εγώ ήμουν, ας πούμε, ένα 92, τώρα έχω πάει ένα 86, ξέρω εγώ πόσο. Έχω κοντίνει. Λοιπόν, αλλά η ψυχή πάντα μένει νέα. Η ψυχή... Γιατί η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος, όχι το χωικό της που κάμισε το περίβλημα, το σώμα της. Η ψυχή λοιπόν πάντα μένει νέα. Εγώ λοιπόν, αν με ρωτήσετε τη στιγμή, νομίζω ότι είμαι 18 χρονών ακόμη. Δεν έχω καταλάβει ότι έφτασα στα 61. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό λοιπόν μας υποχρεώνει να εφαρμόζομαι στη ζωή μας το μήνυμα, το ζύδρο μήνυμα του Ευαγγελίου, που είναι αγάπη προς όλους. Γι' αυτό και η Μητρόπολη μας καθημερινά, κύριε Χαριτάτο, προσφέρει 6.000 μέρες φαγητό σε ανθρώπους που στερούνται χωρίς καμία διάκριση,
κάθε μέρα,
χωρίς καμία διάκριση θρησκείας, φυλής, γλώσσης, χρώματος, δέρματος, απόλυτα αδιακρίτως, με όλη τη σημασία της εννοίας, με κύριο γνώμονα την αγάπη προς κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και αυτό το κάνουμε όχι για να αποδείξουμε την πίστη μας, αλλά γιατί απορρέει από την πίστη μας.
Να σας πω
είναι απότοκον της αγάπης μας στον Χριστό. Όπως εκείνος μας αγάπησε μέχρι σταυρού και θανάτου, έτσι και εμείς αγαπούμε τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το χρέος μας και είναι και αν θέλετε η μικρή μας ευγνώμων ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού για μας.
Χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, νεότερο σε ηλικία από εμένα. Γνωρίζοντας το θανατούμε σήμερα, μου λέει, ήταν φοιτητής μου. Κύριε Χαριτάτε, θα πάτε στον Σεραφείμ. Δεν είναι αυστηρός ο ιεράρχης αυτός, ο δεσπότης συγκεκριμένα μου λέει αυτός. Και εγώ απάντησα, γιατί απαντώ και στον εαυτό μου από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Αν βρεις έναν μπάστορα, αν βρεις έναν βουδιστή καλόγερο και σου μιλήσει για τη δική του πίστη, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι συμφωνεί, πού διαφωνεί, όταν θα στα πει όπως θα στάνε την κατάσταση, θα θεωρήσω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Όταν λοιπόν λέω προς την κοινή γνώμη, προφανώς και προς τον εαυτό μου, έχεις έναν άνθρωπο που έχει τον ιερό ρόλο, ένα θεματοφύλακας αυτού που πρεσβεύει, αν το πρεσβεύεις και εσύ, αν το αποδέχεις και εσύ, προφανώς σου φαίνονται φυσιολογικά αυτά τα οποία λέει. Εάν είσαι σε απόσταση ή έχεις επιμάθεια περί των εκκλησιαστικών, προφανώς και σοκάρεσαι ή ενοχλείσαι ή προβληματίζεσαι ιδιαίτερα.
Ναι, αλλά έχει, όμως, έχει να κάνει. Εδώ ξεκινάμε από κάποιες σταθερές.
Πώς κανείς εκτιμά τον πομπό του μηνύματος.
Ξεκινάμε από κάποιες σταθερές.
Και τι ποιοτικός δέχτης είναι.
Ποιες είναι οι σταθερές που ξεκινάμε. Πρώτον. Υπάρχει το θαύμα της ζωής. Υπάρχει. Υπάρχει ο άνθρωπος. Υπάρχει. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Απλώς να επιτελέσει ένα βιολογικό κύκλο.
Όχι, θέλω
να πεθάνεις και να εκτελεστείς.
Αν σας προσέξει
αν,
κάποιος,
λοιπόν, η κοινωνία
δεν καταδικάζεται κανέναν.
Μα,
απλά λέτε,
όχι.
Αυτό δεν ανήκει στην πίστη. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει,
όχι,
αυτή είναι η αλήθεια.
Είμαι υποχρεωμένος.
Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι εκκλησιαστική.
Είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω τους ανθρώπους στο δρόμο τους. Εγώ αγωνίζομαι για την ευτυχία των ανθρώπων. Αυτό θέλω. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της διακονίας μου. Όχι γιατί εάν αυτή τη στιγμή ασχοληθώ με την ψυχή μου και πάψω να έχω την ευθύνη της διαπημάνσεως και της ποδηγεσίας των ανθρώπων που βρίσκονται υπό το ομοφόριό μου και το πετραχύλιό μου, να είστε βέβαιοι δεν θα κάνω καμία παρέμβαση. Θα κοιτάξω μόνο τη σωτηρία της ψυχής μου. Αυτή τη στιγμή όμως έχω μια ευθύνη και προσπαθώ να διαχειριστώ ενώπιον Θεού. Γι' αυτό και τίποτα περισσότερο, τίποτα σπουδαιότερο. Αλλά οι σταθερές παραμένουν. Η ζωή είναι μια δωρεά. Δεν τη δημιουργήσαμε εμείς. Δεν μπορεί η ζωή να είναι τυχαίο γεγονός, ούτε ανερμάτιστη επιλογή φυσικών στοιχείων. Οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν στο σύμπαν προϋποθέτουν νομοθέτη. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο χώμα, έχει και ψυχή. Άλλος το δίκαιο, η ηθική, όλα όσα είναι το συνέστημα, η βούληση. Αυτά από πού πηγάζουν? Από υλικές κρίσεις. Επομένως, φιλοσοφία, όλο αυτό το σύστημα που λέγεται ανθρωπισμός, υπαρξισμός κλπ. Επομένως, αυτές τις σταθερές μας υποχρεώνουν να καταλάβουμε ότι έχουμε μία ευθύνη απέναντι στον εαυτόν μας. Και όποιος λοιπόν σέβεται τον εαυτόν του, σέβεται το Θεό που είναι ο δημιουργός και τους ανθρώπους που είναι τα δημιουργήματα. Και τη δημιουργία που είναι ο χώρος μας στον οποίο κινείται. Γι' αυτό λοιπόν και στην πίστη μας, που δεν είναι θρησκεία αλλά είναι αποκάλυψης, γιατί είναι αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο και τη ζωή, ακριβώς έχουμε μια μοναδική αρετή και μια μοναδική εντολή. Αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάμε αλλήλους. Αυτό είναι μέχρι θανάτου αυτό το γεγονός. Και
δεν
το υπερασπιζόμαστε.
Όμως την κριτική σας ή την τοποθέτησή σας.
Αυτό όμως δεν περιορίζει την κριτική και κυρίως τους δρόμους τους λαθεμένους οι οποίοι οδηγούν σε αναντίστοιχα πράγματα από τη ζωή. Και αυτό επισημειώνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στα δαιμονικά περιπέγματα, κύριε Χαριτάτο. Τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάματε.
Να μην σας κούρασα.
Επειδή ώρες να είμαστε στον αέρα του Α, να μας ακούνε οι αγαπητοί και εκλεκτοί.
Εκτιμώ το έχει ενδιαφέρον το
και εκλεκτοί.
Και ο λόγος σας, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί μαζί σας.
Ακροατέ.
Έχει κάτι να κρατήσει.
Και εύχομαι σε όλους καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή, όπου όπως είπαμε, οφείλουμε να αλλάξουμε το προσωπείο μας, να το αποβάλλουμε το προσωπείο μας και να εμφανιστούμε όπως είμαστε, αληθινοί άνθρωποι, για να θεραπεύσουμε τις αντινομίες μας και να κατορθώσουμε αυτή την προς τον Θεό οικείωση, δηλαδή τη θέωση, όπως η Εκκλησία μας το προβλέπει. Θέλω να ευχαριστήσω όμως από τα βάθη της ψυχής μου τους στυλοβάτας της προσπαθίας σας και αναφέρουμε στον πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Κοντομινά.
Βεβαίως.
Που είναι αδιαπτώτος
είναι
παρόν.
Είναι ξεκάθαρη διαταγή του Προέδρου.
Στα πράγματα.
Αδύναμος πολίτης, συνάνθρωπός μας, ναι. Να είστε κοντά.
Και βέβαια στον πολύ αγαπητό φίλο και συνεργό εν Χριστώ, τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Δημήτρη Φουρλεμάτη, τον Γενικό Διευθυντή.
Επίσης τον ίδιο σκοπό, ναι, ναι. Και στόχο.
Και τον εκλεκτό και πεφιλημένο συναγωνιστή, το Δήμο το Βερίκιο.
Βέβαια, ο οποίος πήγε στα Γιώργος και δεν με πήρε μαζί του, ξέρετε, το καταγγείλω δημόσια.
Λοιπόν, και πάλι σε όλους εύχομαι μεγάλη Σαρακοστή με υγεία, δύναμη, χαρά και ευλογίες Θεού.
Σας δίνω, μεταφέρω απλά ένα μήνυμα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και στο διαδίκτυο, στο γνωστό Facebook, Σεβασμιότατε. Θα σας πω ένα μήνυμα που, αν θέλετε, είναι πολλά μαζεμένα, γιατί είναι το πιο γρήγορο. Συγκινητικός. Να μας ευλογεί, το χρειαζόμαστε. Θερμά ευχαριστώ.
Κάνω απλώς το ταπεινό μου καθήκον με τη συνέστηση ότι γρήγορα θα φύγω από εδώ και θα βρεθώ ενώπιον του Κυρίου μου για να αποδώσω λόγο για τις πράξεις μου και τα έργα μου.
Ευχαριστούμε θερμά.